Je tu nedeľa 21.30 a to znamená, že sa začína relácia s Erikou o živote a dnes to bude naozaj o živote, lebo s kým sa ľahšie rozpráva o živote ako so psychologom. Mojím hosťom je dnes Ľubica Mižičková, vítaj v štúdiu.
Ďakujem pekne, pozdravujem, pekný večer želám.
A teraz skôr ako ťa začnem spovedať, tak ešte Roman Zaďko je samozrejme zasa v štúdiu s nami a povie čo a ako.
Dobrý večer, prajem všetkým. Tak zatiaľ nám iba píšte do štúdia na adresu studio@slobodnyvysielac.sk svoje otázky na nášho hostia.
Môže to byť otázky z akejkoľvek oblasti vašich duševných radosti, ťažkosti, spokojnosti, nespokojnosti, alebo z chuti žiť, ale dokonca aj z nechuti žiť, lebo ako psychologička si sa určite dotkla aj tých, čo nemali chuť žiť.
Áno, ľudia nemajú chuť žiť, len tak nejako flow plávajú tým časom a prežívajú a spoliehajú sa na to, že, jak ja hovorím, počkaj, vydrž, uvidíš, že raz to ako príde.
No a my sme sa rozhodli, že im v tom pomôžeme, že aby vedeli, čo má prísť. Ty nazývaš túto dobu, v ktorej teraz žijeme, doba tekutá. Tak povedz prečo.
No, doba tekutá, myslím, že to kedysi prvýkrát použil taký český filozof Patočka, že doba tekutá, aspoň tak predpovedal. A tá doba tekutá spočíva v tom, že všetko sa nám ako keby piesok podmývaný vodou sa nám ako hýbe. Ano, že už sa rozhodneme, už to vymyslíme, vyšpekulujeme, že idem tade, toto urobím, takéto rozhodnutie. Už to mám proste obchytkané z každej strany, aké to bude úžasné a zrazu sa tam priblížim a zrazu ma to hodí úplne niekam inám. Ako keby tá príčina a následok dnes už celkom neplatili. Tak rýchlo žijeme a tak rýchlo ten čas letí.
Možno, že platia v tej rýchlosti, že urobíš zle a už aj dostaneš facku. Nemusíš čakať, kým sa ti treba narodiť dieťa, ktoré ťa dobre vyškolí.
Áno, hovoria, že karma ako sa rýchlo otáča, že tie božie mlyny už prestali mať nejakú dovolenku a prestali pomaly mlieť a zrýchlili tie svoje procesy. Tak ako sa zvykne hovoriť, že dávaj pozor, čo si želáš, lebo sa ti to môže ako splniť, keď to nemáš celkom dobre premyslené.
Mnohí takže to platili na svoje želania.
Áno, áno. Preto je dobré sa tak vrátiť akoby naspäť. Ja viem, že to je také klišé, že vráť sa k sebe naspäť a poznaj seba, čo ako chceš. Ale pre túto dobu je to nesmierne dôležité, aby sme nestratili ten azimut, že o čo tu vlastne ide, o čo nie vlastne v tom živote
prosím
ide.
Prosím ťa, ale niekto rozveď, lebo týchto azimutov a kompas našej duše a pani prezidentka má iný kompas, ako mám ja a určite Roman má iný kompas. Proste tie slova podľa mňa dnes stratili význam, ten naozajstný význam, že niečo som povedala a ten druhý presne vedel, o čom hovorím. No. A teraz ako azimut, liberálna demokracia a proste blbosti.
No, áno, konotácie slov boli zničené. Tie obsahy slov, keď ja poviem slovo mama alebo sloboda, tak každý si predtým predstavuje úplne diametrálne odlišné veci a kompasy a smerovania.
Azimuty
a mám navnímané, nacítené ako veci, sa v tom míňame, nerozumieme si, rozprávame na seba chvíľami akože eskimacky. A preto je, ja takto hovorím, že treba sa nám začať starať samého o seba. To nie je egoizmus, to je boj o prežitie. Tak ako v lietadle, každý asi letel v lietadle, alebo väčšina ľudí áno, a letuška povie, keď padne hladina kyslíku na palube, vpravo vám padne maska, nasaďte najprv sebe, až potom zachraňujte starých, biedných, chorých, malých deti a neviem akých. A ja osobne si myslím, že už dobre 2,5 roka hladina na palube nášho života kyslíka klesla a každý má ratovať najprv seba. Lebo keď to zoberieme z druhej strany, ak ja budem v pohode, tak na 75% budem spokojná, nie každý deň šťastná, ale spokojná, to bohate stačí. Podľa môjho súdu je to najväčší dar, čo môžem tomu okoliu dať, že so mňou nemá trápenie. Áno,
preto ako nervózna,
že nerobím si zo svojich detí kultúrnych referentov, a že ma majú rozveselovať, ani zo svojich kamarátov, ani nemám očakávania, že príde Martin na bielom koni, teda sneh by mohol prísť, ale že niekto, kto ma zachráni a určí mi ten azimut a ten smer, áno, a že ja čakám na niečo zvonku, na nejaký podnik, ktorý ma zorientuje a keď dáme 10 bodov a keď to budem plniť, tak ako všetko bude v najmäčšom poriadku. Nie, každý by si mal urobiť takú, ako prijať tú dobu tekutú a to, čo sa okolo nás deje s tým, že hladina kyslíka nám poklesla. Chvíľami pre niektorých doslovne, áno. A tým pádom začni zachraňovať ako seba. Stanov si ty, alebo zamysli sa, alebo ani musíš zamýšľať len tak, ako nejaké hodnoty. Čo je pre teba skutočne dôležité, áno? Že čo to je. My sme hovorili, že aké zdravie je, ako tá rodina, ako tá práca, tá kariéra, svetový mier, neviem čo všetko.
Dobre, ale čo v tom hodnotovom rebríčku je také podstatné? Čo ty ako psycholog z toho vyťahneš a povieš, keď tieto tri veci nemáte, neviete, nerobíte, tak si nenájdete nikdy správny zmysel života. Vieš čo,
ja zvyknem sa odviať od toho, že niečo tí ľudia digitálne vyprávajú a inde ten čas, ktorý majú vymeraný ako trávia. A vždy, keď začnú ma oblbovať tým, že aká je tá práca, tá rodina, ako dôležitá, to tie deti, tí dediči, áno, ako to celé treba sa o nich postarať, aby bolo čo, potom sa spýtam, že koľko tomu venujú času. A tu sa ako chytíme ako do pasce. Áno, že jedno digitálne vyprávam, že to zdravie naučené je, že to je dôležité a potom sa spýtam, a koľko tomu času venujete? Tie deti sú dôležité a koľko tomu času? To tá rodina širšia alebo úzka, koľko ste s nimi? Tak dedo psej matere, ako tráviš ten čas? Asi to je pre teba dôležité. A potom nastáva ten vnútorný rozpor, že niečo tá duša pišti po niečom, že by som mala byť doma, a druhé zase nie som doma, tak si to uprac. Ano, a to nikto za nikoho nevyrieši, len človek sám. A ja si myslím, že tá doba tých 2,5 roka, čo sme boli doma, všelijaké home office a neviem, čo všetko sa ako riešilo, vlastne sme mali takú skúšku toho, že niektorí, a mala som dosť ľudí, čo sedeli v kresle a mali s tým trápenie, nevedia doma, ako vydržať, áno? S tou rodinou, s tými blízkymi. Čo keď sa ich niekto opýta, čo je pre teba dôležité? No to tá rodina, to tie deti. Všetko pre nich, ako robím. Áno? A potom príde dvojročné obdobie home office a sú na prášky. A nevedia, čo so sebou počať. Zrazu je tesno v tom dome, v tom byte, narážajú do seba. Ano,
starí rodičia lezú na nervy.
No, mami ako fur varia, tí chcú niečo iné, niekto beha fur v teplákoch, celý týždeň sa neholí, tá ako zase sa niečo tam chce riešiť, nejaké rodinné staré hriechy, lebo už neni sú témy. Ano, a si myslím, že práve ten návrat do normálu, alebo ako prežiť dobu tekutú, keď všetko nie je na svojom mieste, tak ako sme boli zvyknutí, je vlastne vyriešiť si tento rozpor a stáť za sebou. Áno, že pre mňa je dôležité povedať si pravdu. Ja ani nie som celkom taká ako zastanca, treba, že tak sa hovorí, že nádej umiera ako posledná. A ja veľakrát také kacírske mám, Bože, už tu nádej ako vytras tej truhlice, áno, prestaň fantazírovať, čo by bolo, keby bolo, a tu nádej proste pošli preč a pozri sa, aká je realita, aká je tá pravda, lebo len vtedy môže začať to riešiť. Ale ja dúfam, že sa ten môj chlap zmení. Ja dúfam, že začne chodiť na husle ten môj syn alebo vnuk. Ja dúfam, že tá suseda, dúfam, že spoločnosť. Áno, mám nádej, ako vieru v to, ako celé. No a vlastne ten človek nemá nič a žije v nejakej ilúzii. Ja hovorím, už sa zbav tej nádeje a vytraz ju, áno, a naskladaj do tej truhlice to na novo. Podľa toho, čo je pre teba dôležité. A to je jedno. Akože oči cudzích nás kazia, áno, že neporovnávaj sa. Ak je pre mňa dôležité, že do 9 ráno spím, tak to tak zariaci. Áno, a o takých tých, diabol tkvie v detailoch, a o takých drobností toho života. Ak je pre teba práca, kariéra ako dôležitá a ambicioznosť ako budovať cieľ, svetový mier a ekonomiku, a nie, tak si to priznaj. Áno, a ten svet sa uhne, vždy sa uhne. Len neoblbuj sám seba, že rodina je pre teba dôležitá, nevidia tam 2 mesiace a keď na 2 mesiace ťa zavrú doma, tak si na prášky.
Dobre, ale nemal by si aj zhodnotiť, že treba z niekto povie, že je pre ňo fakt naozaj dôležité väčšinou muži, že tá kariéra, že postupovať, venovať sa tej práci, byť neustále lepší, lepší. A často je to len únik z toho domu. Čiže ako človek môže sám v sebe nastaviť to pravdivé zrkadlo, lebo to
vieš čo, kedysi, keď ešte fungovali nejaké podporné alebo terapeutické skupiny, tak sa robilo také jedno veľmi pekné akože cvičenie, kde to ľudia pochopili na prvú dobrú z pravidla, no, že tak jeden chcel ísť takýmto tempom a tú kariéru v tom období, druhý chcel zase tú rodinu a tak. A to cvičenie spočívalo v tom, a teraz si to môže človek ako predstaviť, že chyťte toho druhého za ruku a zadanie je, a choďte spolu do kruhu, ako okolo stola do kruhu a každý svojim tempom. Spolu a do kruhu, za ruku a každý svojim tempom. Tí ľudia to proste... To nedajú, áno? Lebo v tých zatačkách musí ten z vonkajšej strany rýchlejšie kráčať tento tu, keď chcú ísť akože spolu, áno? A potom sa vždycky, keď si to naživo vyskúšali, že každý má to tempo iné, že vlastne tie dva člny, keď sú napevno priviazané, alebo keď sa zviažú dva vtáky, tak ako nemajú štyri krídla, proste to nedajú, nevzlietnú, že tá vôľa tam musí byť, tak je to už len otázka dohovoru, že tak ty choď, áno, a tu sa stretneme, áno? A zase je to o tej pravde, že ja nebudem obľúbovať, že to unesiem, že ty chceš robiť kariéru, však to všetko pre nás a môžem si neviem, čo sa to dať. Áno, a hrať túto hru a takéto falošné. Poviem, že ma to štve, chcem, aby si tu sedel v piatok ako podvečer, ako počúval alebo pozeral sa na nejaký romantický film, aj keď trpíš, ja zase pôjdem ako s tebou na futbal alebo niekde na ryby, áno, a nejak to vybartrujeme. Áno, v tom, že... A zase je to len o tom, že buď úprimný sám k sebe a povedz to, áno? Ako, a dá sa to zladiť, že sa v istom bode stretneme, áno? Že ja si odbehnem 2-3 roky, ty sa staraj o domácnosť, ja budem robiť to tú kariéru a potom sa vymeníme, alebo potom sa dohodneme a preriešime. Ja som uzrozumená, len ma neoblbuj s tým, že to robíš všetko pre mňa, áno? Každý nech robí pre seba, áno? Jak som povedala, najväčší dar je, keď je každý spokojný sám, ako s tým, že jeho sen, jeho nejaké záujmy, jeho sny sa ako naplňajú. Ale ani v partnerstve ten druhý nám ako vložiť svoje šťastie do rúk druhého je nezmysel. Áno, hlídaj si, ja mám skúsenosť, že ako náhle sa v tom vzťahu alebo v tej rodine tí ľudia začnú pravdivo rozprávať, tak majú väčšiu úctu k seba, väčší rešpekt. Áno, že keď na rovinu povie, ja toto si želám, ono sa to vždycky nejako vsiakne a keď ako chcú byť spolu, buď chceš byť s ním, alebo nechceš, ostatné sú keci. A keď chceš byť s ním, tak sa svet uhne, aj v tom vzťahu sa to zariadi, že sú. A my sme hrali nesmierne hry so sebou. Áno?
No ale tak ako je to často aj vďaka kresťanstvu, lebo to bola čisto mužská záležitosť a tam naozaj nás učili už aj mami, že tá žena má nejaké postavenie, ktoré je troška nižšie ako to mužové a má sa mu vlastne starať o komfort a v podstate on sa postará o to, aby mali čo jesť a mali pekný dom a podobne. A toto je v nás stále. Ja sa stretávam so ženami, ktoré sú síce vysokoškolsky vzdelané, ale sa tvária pri tých mužoch, že ona ako keby mala inú školu a iné pochopenie práce, kariéry.
Kresťanstvo, tak ako aj tu bude asi v tých príbehoch a v tej histórii, skôr by som povedala cez tie príbehy, tá pravda je odkrývaná, však Adamová prvá žena bola Lilith, áno? Boh vytvoril Adama aj Lilith z prachu, ako rovnocenných a nastal potom náročná situácia, lebo to nebol problém, všetko sa dá vyriešiť, ale náročná situácia, keď tá Lilith nechcela už s tým Adamom proste sa milovať tej submisívnej ako pozície a že tak zavolali Boha, že nech ich teda rozrieši. No a on povedal Boh, že mala by ako byť v tej submisívnejšej, však to je luna, sivá, strieborná, biela, submisívna, ako, jak ja hovorím, oddajená, pripečená, pritlmená, áno, že tá frekvencia, tá ženská. No ale tá Lilith mala ako iný názor na to a Boh sa nahneval a rozprášil ju, vrátil ju do toho prachu ako do milión kúskov. Údajne sa hovorí, Niektorí kňazi to priznávajú, že to tak, ako bol ten príbeh na začiatku taký, že od tej doby je v každom z nás kúsok tej líly toho čistého zla, s ktorým si ani Boh nevie rady. Nie to ešte ako človek, akoby sám. Niektoré napríklad v svetovom takom hnutí, niektoré feministky sa obracajú na túto líli, že tam začala tá rovnoprávnosť taká, ako oni si predstavujú. Ja si to celkom nemyslím, ako chápem tú logiku, ale si myslím, že na náš kmeň, na našu kultúru, na našu komunitu, ak dojde cukor na stole, tak kto sa má prvý ako zodvihnúť, som ja. Akože za ženskú, áno? Yes. Nemám s tým najmenší akože problém. Takže nejaké také mužsko-ženské ženské vzory to kresťanstvo dalo, ale nemyslím si, že to tam je všetko čisté. Nechcem do tých náboženských týchto tém zachádzať, pretože aj tá návrat tomu učeniu toho Ježiša, keby nebolo tej ženskej a nejde pozrieť, že čo je s ním v tej jaskyni a nevyzve ich, že tak poďme v jeho šlapajách, áno, tak Boh vie, čo by bolo s tým učením. A potom sa zrazu stratí, áno, nevieme, či umrela, či bola už stará, alebo mladá a sa stratí a už sa o nej nič ako nehovorí.
A myslíš si, že v partnerstve, možno, že aj v rodičovstve, je dobré v dialogu povedať o svojich chybách? Alebo je lepšie ich zamlčiavať? Lebo moja babinka vravela, že nemusíš stále hovoriť o tom, čo nevieš, alebo čo je tvoja povahová črta, ktorá celkom nevyhovuje všetkým, že len to tak pekne hovor, to pekné a hotovo. A to druhé treba dať pod koberec.
Nie som si... V niektorých situáciách netreba sa hrať na pravdivého úplne. Keď viem, že z hľadiska odstupu alebo času, to môže mi niekto otrepať ako o hlavu, to by som ešte riskovala, ale že to tej veci a tej pohode v tej rodine a v tej komunite ako neprospeje. Áno, tam niektoré veci netreba. Či treba seba nabonzovať, hovorí sa tomu, že emočné otvorenie, áno, že ja skôr, než mi je to vytknuté alebo otrepané o hlavu, alebo tá iná pravda je mi otrepaná jak mokrým vechťom, proste som dobitá s ňou úplne, tak skôr než toto sa stane, tak sa nabonzujem sama, že mám isté ako
ano,
isté
som limity. Taká prudká, niekedy ano, proste ano. Neviem, čo urobím.
Ľudia, aj keď sú protivní, aj okolo a nemajú trpezlivosť s niektorými nami, tak nie sú potom až takí krutí. Áno, keď ja to emočne, že to uvediem, no som taká... Tak chodím neskoro, taká som neporiadna, tak furt neviem tú zubnú pastu zatvárať ten vrchnáčik a furt to tu je nadžubané, tak sa na seba hnevám, keď už cítim, že za krkom mi niekto ako dýcha a mi chce to vytknúť. Áno, to by musel byť ten človek veľmi, ale veľmi ako nahnevaný, keby napriek tomu, že ja to na seba poviem a ešte príjmem aj opatrenie, že sa polepším, aby mi to ešte ako vyčítal. Ja viem, že to je také ženské, možno je to manipulácia, možno to je ovplyvňovanie, ale myslím si, že tak je to žiteľnejšie, ako zatlkať, áno?
No hovorí sa, že najdôležitejšie vo vzťahu je láska, lenže čo my vieme, čo je láska, lebo každý si pod tým slovom, zasa presne, ako sme hovorili na začiatku, každý si pod tým predstaví niečo celkom iné. Pre niekoho láska je, že ten chlap skáče, ako si ona želá, alebo pre chlapa, že proste ona robí putičku domácu a ja ju preto milujem. Pre niekoho, že ona je taká dobrá matka, tak ja ju milujem a je toto láska? Má láska mať takúto podobu, že za niečo dobre žehli moje košele? Alebo v posteli je skvelá, to je láska?
No, niekto si to tak ako prefrankuje, že toto je tá láska a nech sa páči. Ak je v tom spokojný a nikomu tým neublíže, nech žije aj 200 rokov. Nemám s tým najmenší problém ani s akceptovaním takéhoto postoja. Pre mňa, pre túto dobu tekutú, kde veci sa staré rúcajú, nové sa ešte tvoria, alebo snažíme sa nájsť tú logiku toho, čo sa vlastne deje, keď tá príčina následok ako keby nefungovalo, alebo rýchlo funguje, alebo všetko je naraz, tak pre túto dobu pre mňa je osobne dôležité a takto aj radím mojim klientom, že skôr sa držme pravdy. Áno? Že na začiatok si asi treba povedať, že rozhodla som sa pre život. Áno?
Aha, ako lebo sa môžeš rozhodnúť aj pre smrť,
áno,
hej?
Áno, tá disketa ako ten základ musí byť, tak ako v tej Biblii stojí, že predložil som ti život aj smrť, zvol, A ja som sa rozhodla pre život, že povedať si to aj nahlas. Rozhodla som sa pre život, lebo keď mi bude úzko, tá duša tam nemá nič sa čoho zachytiť. Áno, ale keď ja sa rozhodnem pre život, tak to je už jasná, to podvedomie mi to prihrá, áno, v tom, že o čo tu ako ide. A ďalšia pre dobu tekutú, podľa môjho súdu, je, že je dôležitá tá pravda. A teraz nie tá, aj tá objektívna, ak sa to vôbec dá, ale tá moja.
Áno,
ale tá moja, lebo ja som zodpovedná za seba, za svoj život a mám zodpovednosť voči svetu, voči ostatným ľuďom a za seba. To ja som dostala do vienka ako nejaký príbeh, alebo nejaký plán, alebo nejaké zručnosti a proste seba. A ja s tým mám narábať ako najlepšie, ako viem. To znamená, že tam sú aj tie moje hodnoty, či tá kariéra, alebo tá rodina je dôležitá. A tam sú moje pravdy. Tie sa nemusia ako byť rovnaké ako u niekoho iného. Ale ja viem, že ukradol alebo neukradol, povedal alebo nepovedal, urobil alebo neurobil. Áno, lebo sa nepohnem. Áno. A teraz, keď to každý, tak tam sa začínajú vykladať tie karty na stôl a tam sa začína tá hra zvaná život, že chceš byť so mnou napriek týmto mojim pravdám, lebo ja s tebou áno. Toto, keď vymeníme za toto, tak to celkom pôjde. To znamená rozhodnúť sa pre život a potom žiť v tej pravde. Tá láska, ako usilovať sa o lásku, robiť to kvôli láske, pre lásku, tam mi vadí tá činnosť, áno? Pre mňa láska musí vyplynúť, ako žiť v tom.
Vyžarovať, existovať.
Nemám sa usilovať, ako seba zdokonalovať sa. Áno, a čo by na to povedala
na
láska?
Áno,
pracujem na tom a musím to teraz a musím chudnúť a musím pribrať a musím povysávať a musím ísť do roboty alebo nemusím ísť, budem tuto sedieť. Áno, lebo tá láska. A to sme úplne domotaní s tým, že o čo vlastne ide. Ale začať musíme pravdepodobne, keď sme konfrontovaní s tým čistým zlom v tej dobe tekutej, čo sme. Som si myslela, že nie, ale sme. Čisté zlo ako existuje, aj bez vetra sa listok akože pohne. Tak musíme pravdepodobne, tak ako ten Boh povedal tomu Adamovi, keď tá Lilith ako sa im vyšmykla z rúk a potom urobil ženu z jeho rebra, aby to mali pod kontrolou, ja hovorím. A vlastne on mu povedal, a ideme domov, áno? A domov to má také dva významy, že buď fyzicky odídem z tej situácie, alebo od toho človeka, alebo vždy je voľba. No ale od neho nemôžem odísť. Môžeš, len je to náročné. Alebo sa ti
to
nechce. Áno, ale tá voľba tu je. Áno, tak choď domov, ako otoč sa a choď, lebo toto ti tak ho nebrzdí, áno? Alebo idem do seba, že urobím si revíziu toho, že či to celkom je pre mňa to, čo ponúkam tomu druhému partnerovi alebo tomu svetu, alebo kam sa ja podejem s touto výbavou, kde budem ako užitočná, kde ma budú akceptovať. A v tejto dobe tekutej teraz, ako to žijeme, tie presuny tých priateľstiev, tých vzťahov a toho všetkého, rozchody s rodinnými príslušníkmi úplne na kompletku, to v zásade
žijeme.
No, aby
sme proti sebe štvaní všetkým. A ľudia ešte neustále hľadajú, ja neviem, či to je stáročiami hľadajú istotu, neviem, či tak ľudia dbali na to, aby mali nejakú istotu, lebo sa mi zdá, že predtým tých veľa istot, že prežijú, nemali. Jednak choroby, jednak vojny a všetko ostatné, ale akože dve také najsilnejšie momentálne veci sú v tejto dobe, že hľadanie istoty a z toho vychádzajúci strach a úzkosť, lebo máme pocit, že ju nevieme nájsť. Alebo že odišla.
No, tak, lebo sme sa, jak ja zvyknem hovoriť, že žili sme tu jak v Božom koši, len sme si mysleli, že vieme, čo je nedostatok, bieda, čo je vojna, čo je strádanie, čo je zlo. Áno, to sme si len mysleli, áno. A teraz, keď sme s tým konfrontovaní, že za hranicami tuto blízko, ako zomierajú ľudia a celí sme osprostetí z toho celého, tak to, že keď sme chodili do roboty kedysi dávno, tak keď si niekto ulial hodinu, tak za tú hodinu ušiel z roboty skorej alebo odniekadiaľ, tak stihol toho nesmierne akože veľa. A potom zrazu sme boli daní do situácii, že toho času máme dosť a potom sa to preklopilo do takej bizárnosti, že ten čas nebol voľný, on bol prázdny. Áno? A ten prázdny čas my nevieme naplniť, lebo sme sa spoliehali na ten svet okolo. Všetko sme niekde outsourcovali, delegovali, tam sa rodilo, tam sa zomieralo, tam sa pralo, tam sa pestovalo, tam sa vymýšľalo, áno. A len to tak ako tak, len kontaktne. A zrazu sme zostali sami so sebou a nevieme, čo so sebou a s tým časom. A futurologovia, tak my máme na akadémii, myslím, že jedného, aj to nikto nepočúva, Fíni majú nejakých 700, áno, ako, možno, že už teraz aj viacej. A tí hovoria, že prichádza doba návratu k ozajstným veciam a k podstate. Áno, že toto, čo žijeme a sa to všetko, teraz žijeme vlastne aj minulosť, aj súčasnosť, aj budúcnosť sa tu teraz kreuje, ako tu a teraz. A my si to v zásade akože zažívame, že ako s tým časom to naplánujeme a čo budeme, čo je ozajstné. A to je ten návrat ku sebe, nech to znie akokoľvek, ale tak poctivo, lebo sme veľa vecí delegovali na niekoho a teraz ruky naťahujeme, že hálo, ale vedia, som sa spoliehala. No miláčik tak ako vráca domov, áno,
a spolieha sa na seba,
áno, ale nie v roli obete, ale tak akože statočne. Ono, napríklad som čítala niekde, že v tej ešte pred Egyptom a Omskou ríšou, keď ešte
krajina,
bola Atlantída bola, takže až v tom Egypte sa to začalo tak nejako ako meniť, že v tej Atlantide, hoci Atlantida má ako dobrú povesť, dobré PR má, áno, že akí boli dobrí ako ľudia, ale oni boli bojovníci a boli veľmi bojovní a veľmi výbojní a veľmi
akorát, že utočili na úrovni tej vysokej úrovni, na ktorej boli.
Ale tam napríklad som čítala také, že žena, keď sa rozhodla, že chce mať dieťa, áno, a vytipovala si nejakého muža, tak to povedala, áno, a mala to dieťa, ale toho chlapa do toho neťahala, že tak sa stará akože o nás, áno. Bolo to jej rozhodnutie, áno. A že každý tie svoje znalosti a zručnosti, ktoré mal, dával ako plac, ale ako nespoliehal sa, že ty ma zachráňuj alebo poď mi. A boli takí, by som povedala, na môj vkus sa mi to javí, že boli takí statoční a zrovnaní so sebou, čo táto doba tekutá podľa mňa od nás začína vyžadovať. Ako prestan sa vyhovárať.
Ako keby návrat.
Áno, ako prestan sa vyhovárať, prestaň ako sa sťažovať, zodvihni sa, no vieš toho málo, no tak aj tak začni, áno, no ja nič neviem, lebo, no tak ako sa postava, choď, nazbieraj kamienky, postav sa na roh, no ale to sa, no a to je zase, áno, tie naše ega, lebo niekto sa postaral. Ja som dlho robila aj s nezamestnanými ľuďmi a tam každý ako chcel, digitálne hovorí, že chce pracovať, ale v podstate nebol ochotný nič upustiť ako z toho svojho života. A teraz žijeme tú istú dobu a tú skúšku tej doby tekutej, že ako sa k tomu životu postavíme a čo vlastne.
Čiže áno, alebo nechceš áno, pracovať, tak áno, vezmeš hoci aj lopatu áno. A nebudeš
no,
hovoriť,
toto,
že za
toto,
tie peniaze
toto ja
nevstanem.
Za tie peniaze a nevstanem ani topánky, nebudem drať ani nič. Áno, a tak je to
no, tak
je
to zo všetkým. Podporu dostane o 100 eur menšiu, ako keď chodí celý mesiac
do práce. Aj keď sme nadávali, aj keď neviem čo, tak naozaj sme si žili jak v Božom koši a teraz nás z toho vyhukli alebo nás vysypali z toho. Akože teraz staraj sa a mnohí ľudia ako sú z toho zmetení, že čo značí tým životom.
Takže malo by nás to posilniť.
No nič iná nám nezostáva.
Dobre, ale teraz v týchto časoch, ty to vieš lepšie ako ja, že tie duševné choroby nadobúdajú niekedy už obludné nárasty a rozmery a prejavujú sa už u malých detí, v puberte ešte viacej, že nejako nie sme pripravení na to, čo hovoríš, že postaviť sa sami za seba, zobrať zodpovednosť a rozhodnúť sa, že áno, nie. Skôr sa tak vyhovárame v tom strede medzi tým áno a nie, vajatáme, učíme sa to od politikov, jeden deň áno, druhý deň nie. Nám sa to zdá, že je to normálne, keď oni na piedestáli si dovolujú to isté, čo ako. Tak ako, čo s tým duševným zdravím? Nezačni Matovičom, prosím ťa.
Nie, ako to sa budem ovládať a ako nebudem sa vyjadrovať, nie je to v mojej kompetencii. Ani by som ju nechcela v zásade ako mať. Ano.
Ale čo s tými napríklad deťmi v tom čase?
No, zase ma to len smeruje k tomu, že s tými, jednak dieťa nie je malý dospelý. No, dieťa nie je malý dospelý. A tie spôsoby, aké s nimi sme komunikovali posledné 3 roky, nehovorím, že predtým to bolo všetko ako v poriadku. Áno, ale keď len zoberiem ako tú poslednú dobu, COVID-ovú. Tak sme sa... COVID-ovú, ani to nechcem posilovať egregor toho slova. Áno. A v podstate necitlivo a veľmi, veľmi hrubo sme komunikovali s tými malými bytostiami, ktoré aj to naše zlyhanie, zlyhanie dospelých, že sme im ukradli detstvo, že sme im ukradli to, aby boli, nehovorím, že všetci, nebudem generalizovať, ale ako chcem to zarámovať do toho, že to dieťa nie je malý dospelý a nemá čo chápať on, tieto súvislosti a dôvody. Na to je tam ten rodič, tá mama, ten otec, ktorý ho majú vychraňovať a vytvárať mu, proste, aby bolo to dieťa šťastné. Nie, aby plnilo úlohy, jak zombie, alebo nejaký vojak na misii, áno, že teraz. A tiež tie deti teraz sú ďaleko. Ja nerobím terapiu detí, pretože vždy, keď to dieťa má nejaké trápenie, a môže to teda vyústiť až do nejakého ochorenia alebo nejakej odchýlky od normy, tak ja tam vždycky za tým vidím tých rodičov.
Ano? Je to tak?
Lebo mne môže sedieť v kresle, povie, tú dôveru si ako získame, vytvoríme si ten vzťah a tam my proste niečo budujeme a on príde domov a stačí, keď starka povie, no ty dneska vyzeráš a je celá práca preč, áno? A to dieťa zase je konfrontované s tým klamstvom, s tou pretvárkou, s tou nepravdou. Áno, že pani učiteľka sa nevydarila, ja hovorím. Áno, všetci vieme, že sa nevydarila. A ten rodič za živý svet to tomu vlastnému dieťaťu, tomu dedičovi, čo zvyknem hovoriť, aby sa to tak ako zhmotnilo, že sú naši, tak mu nedá za pravdu doma, že áno, ona sa nevydarila. Vieš, a teraz ako môže povedať tú pravdu, ona sa nevydarila, nie je vôbec spravodlivá. Áno, všetkých volá, krstným menom teba oslovuje ako priezviskom. A to dieťa cíti, že tam je nejaká zrada a niečo sa tam ako deje. A ten rodič musí zase ruku na srdce dať a hrať to na tú pravdu. Ak to dieťa miluje, tak nech je spravodlivý. Áno, aj voči tomu. Musí povedať, áno, je to žena, je to pani učiteľka, je to autorita, tú školu potrebujeme skončiť, áno, takže ako budeš robiť toto a toto a toto, ale v tomto ťa podporujem, že máš
zhoršené.
Áno, že je to proste tak. My sme zabudli v tej rýchlosti tej doby a teraz nám to všetko sa na kopu zlialo s tými deťmi, ale to aj s partnermi, že keď niekto príde domov a teraz tá obligátna otázka, čo bolo v škole, čo bolo v robote a to dieťa ako povie, že nejaký prúšvih, tak tí dospelí úplne jak
sa zhrozí, ako
jak,
keby oni boli neomilní.
Jak začarovaní, dones kábel od počítača, daj sem mobil, ako zaracha, pal do izbičky, áno? Ale ako kam to dieťa ako má ísť na to, o to pochopenie a o to hranie sa na tú pravdu. V prvom kole každý, ako, a to ako na nás, je navratké v podstate k tým ozajstným veciam. Áno? K tej láske, čo sme spomínali a že tá pravda pre túto dobu celkom stačí. Keď dieťa povie, že v škole bol nejaký prúšvih, to je jedno, či ho on zavinil alebo niekto iný. Tá mama, ten rodič alebo otec má prísť, má ho objať s dôverou, že to vyriešime, to sa stáva, proste ho, tu máš kakao, áno, ako, alebo čo máš rád, tu si sadni do kuchyne a celé mi to povedz, tú svoju verziu toho diania a keď to ja pochopím, áno, tak potom môžem povedať, no, tak ako tvoj podiel, toto, takto sa mi to zdá, ako také.
Len to chce čas a lásku.
Áno, lenže my, ako keby sme ani ten čas, keď sme boli doma zatvorení, nevyužili na kultivovanie tých vzťahov a na prácu s tými emóciami. Kam to dieťa má ako ísť? Pál do izbičky a dones kábel ako do techniky. Nemôže si ani zapáliť, ani do auta sadnúť, aj ísť na pumpu si kúpiť ako hašlerky alebo mal fľašu piva, nemôže proste nič do sekretára si zobrať niečo, lebo má byť zavretý v izbičke. Čo má robiť? Bodaj by, a ešte cíti, že nikto mu nerozumie. Ani tá mama, áno, ani tento, len všetci na ňo dávajú nejaké nároky ako na dospelého.
Ano? To vtedy má dedokysličený mozog z tej masky a ešte aj s tým sa musí vyrovnať.
No.
Počítač, to... telefon mlčia, kamarátovi nemôže zavolať, aby sa porozprával. Len čo z toho potom bude, naozaj páchajú samovraždu tí mladí.
Áno, ja si myslím, že v súčasnej dobe tekuté je nesmierne zložité a náročné byť mladým.
Uh-huh. A dieťaťom.
A dieťaťom, áno. Pretože tí dospelí majú so sebou ako trápenie. Hovorím, že iné generácie nemali, ale ako ja zase tak si myslím, že v tých rodinách, ako tým, že sme všetko niekde delegovali, aj tých starých rodičov sme niekde proste outsourcovali, ako aby sa mali dobre.
A to bude ďalšia otázka.
Áno, aby sa mali dobre a neviem, či za tým nie je, aby sme sa my uľahčili, že kedysi aspoň tá stará mama doma sťahovala v tej rodine tie emócie a tie nervy, áno? Že aspoň ona ako chápala, lebo starí rodičia majú rozmaznávať tie deti, rodičia ich majú ako vychovávať a čo môže babka dovoliť, to mama ako môže zatrhnúť. Ale z hľadiska fungovania tej malej skupiny, tej komunity, nám chýba ako keby tretie pohlavie, hoci tých pohlaví máme hoci koľko.
Áno,
ale to, ktoré sťahuje v tej rodine ako tie emócie. Jasne, že tí rodičia majú ambíciu, chodia do práce, sú vyťažení, to ja ako nepopieram. A potom tie ich nevyčistené vzťahy, to, že kto tam prídu domov rovnako uťahaní a neni toho pohlavia, kto tam ten čaj uvarí, áno, že ako aby urobil tú pohodu. Potom sa začnú oni dohadovať, ale ja viacej zarábam, takže ty ideš variť čaj a ja to a chýba tam tretia osoba, ktorá by ako urobila tú pohodu, dokiaľ to z nich ako opadne. A sú také ako techniky, že, ktoré hovoria, že keď aby tie prenosové veci z toho sveta horiacich domov, čo je táto doba, sa neprenášali za dvere tých domácností, tak prvých 10 minút nikto na nikoho nemá ako rozprávať. Ano? Mm-hmm. Lebo tie prenosové veci, aby opadli a
nervozita až potom sú
lebo to je prenos. Správať sa, deti doma čakajú, zobačiky otvárajú, akože že chceli by sme niečo a chceli by sme sa pomojkať. A sú v pohode doma celý deň, áno, a nič ako sa nediala. Do toho príde naštvaný rodič, ktorý použije emócie, ktoré tej situácii neprináležia. Áno? Lebo toho má navláčeného tam zvon. Ujde mu výťah v dome, alebo nemá miesto na parkovanie. Už
uhadal sa s kolegom.
Tie deti schytajú tú emóciu zo situácii, ktorá bola predtým. Tomu sa hovorí, že psychologický prenos. To všetci zažívame pri pokladni, keď sa pokladnička vybavuje s nejakým zákazníkom a už konečne, ja vždycky hovorím, bože, vyprávaj, ale skenuj, áno, že aby sme sa posunuli. A keď už nejako vybaví a prídem ja na rad, áno, tak ona mi začne rozprávať ten príbeh. Videli ste toto, čo sa tu, hovorím, bože, dobre, však som tu stála tých 5 minút, dokiaľ sa to, áno, že to už som, ja som už bola druhý príbeh, áno, to znamená, že ten prenos tej situácii predtým, ona celý na mňa vyvalí, áno, áno, ale ja už som ako nemala nič s tou emóciou. A tento psychologický prenos sa robí, aj keď ľudia prídu domov. Takže prvých 10 minút ruka pred seba a že na mňa nehovorte ani obraz, ani zvuk, dokiaľ sa to v tom systéme, človek ako živý systém, neuprace na to, že sa naladí na tie frekvencie tej domácej osadky, lebo tie deti to nemajú vôbec ako jednoduché.
My sme sa už zbavili rituálov. Ono podľa mňa by pomohlo, keby som sa dopredu dohodla, či dojdem nervózna, alebo dojdem v pohode, že ja budem treba ten čaj budem variť ja, alebo dospievajúce dieťa, aby proste ani tam len vnútorne, aby nevzniklo, že to predále vždy to varím ja. Ale keď je to ako rituál, že 10 minút sa nerozprávame, potom ja navarím čaj, podám ti ho tanečným krokom, k tomu sa potom dostaneme, tak vlastne, keď sa dohodnem na akomkoľvek rituáli, tak mi to môže pomôcť, aby zavládla akási taká naša vzájomná, takže toto je to naše tajomstvo, náš rituál.
Ja som ako absolútne závislá takmer na rituáloch.
Ježiš.
A mám to rada a viem to veľmi oceniť, aj keď niekto ma zatiahne ako do tej činnosti, pretože to je to, že sa rituály nerobia a všetko chceme len tak pragmaticky ako vyriešiť, ako rýchlo, nech sa to, nech už je ráno a už nech tu nemusím nad tým premýšľať.
Hlavne logicky.
A nech je to logické a nech je to cez odrážky. a ako v bodoch a ako, že už ma neobťažujte, už som tie body naplnila, tak čo ešte tuto chcete odo mňa. Tak ja si myslím, že tie rituály alebo to, že nie sú, priniesla tá doba tekutá, že sa to celé ako sype. Áno, tie veci, ako sme to predtým akože žili. A zase je to ten návrat k ozajstným veciam a k tej podstate, lebo tie rituály robia tú štruktúru toho života. Ľudia neznášajú stereotypa, no, že ježiš, ne, stereotypa, život je zmena a vidí z komfortnej zóny a po prúde plávajú len mŕtve ryby a tak. A to sú také zaklínadla, ktoré sme si nechali nahúkať akože do hlavy. Ja osobne si myslím, že po prúde neplávajú len mŕtve ryby, po prúde môže plávať a flow môže ísť človek, ktorý veľmi dobre vie, vedomo, že sa tak rozhodol. Pochopil život a povedal, v tomto období jednoducho pôjdem ako po prúde. Potom však hocikedy môžem vyjsť na ten kameň a tam sa rozliadnúť, že kde sme sa to tak asi dostali, alebo ja, kde som sa dostal. A môže to zmeniť. A za tú dobu, keď ide po prúde a nechá sa unášať, tak si oddychne a môže premýšľať. Ano? Nemusí za každým vždy ako bojovať a proti prúdu, lebo to je ako
dokáže, že aký je hrdina.
A tie rituály vlastne štruktúrujú ten život. No ale my teraz, nie len teraz, už tu malo nábeh a vyústilo to teraz. Už sme ani tu tie kresťanské sviatky neslávili, ani tie ateistické sviatky, ani tých padlých, ani nejakých, lebo už ani na tie pohreby, keby sa dalo, tak pošleme SMS-ku, akože, ako sa účastním, lebo my musíme niečo budovať a niekde ako hnať sa a niečo bojovať a tak. A na rituály, čo ako, však daj si, čo toto, jaké servitky, jaké stolovanie, jako obliec sa, však Vianoce sú ako každý iný deň, na čo sa budeme obliekať. A...
No ale teraz nám aj zobrali Vianoce, ja som prvýkrát za celý svoj život bola sama na Vianoce, pretože moje deti podľahli tej davovej psychóze z mainstreamu a oni s tou neskutočnou vetou, za ktorú by som vraždila, mi povedali, že babi, nemôžeme ťa nakaziť, akože to by sme si vyčítali, keby sme ti tam doniesli COVID a jednoducho ako nie, ty žiaľ, ako musíš zostať sama. Sama som tam sedela pri stromčeku s tým, že som vedela, že COVID je výmysel, že je to o tom, aby nás obmedzovali, aby nám vnucovali svoju vôľu, aby na nás skúšali, ako vieme, ako ovce chodiť. A to nebolo len o mne, koľko starých ľudí chorých bolo. Ja som si v pohode obsala, tancovala som si tam sama, ale...
Vieš, medzi tri základné hnacie sily v živote človeka patrí a hnacia sila je byť súčasťou nejakého spoločenstva a komunity, áno? Aj v našej zemepisnej šírke, ale myslím aj v iných náboženstvách, akože vyobcovanie z cirkvi alebo vyradenie, alebo postavenie dieťaťa do kúta, áno, mimo tých ostatných v triede, alebo na pracovisku, že sa dohodnú v kuchynke, že tam mala lepšie čižmy, tak nebudeme sa s ňou baviť, Boh vie čo, a teraz ako, a čo máš ako proti nám? Nič, nič. A už sa hnevate na mňa? Nehneváme. A dám si s vami kávu, vieš, my sme už ako mali, no proste takéto odžuby a také, a človek cíti, a zase to je o tej pravde, keby narovin povedal, vieš, to ideš mi na nervy, ani nepíš mi, nevolaj a nechcem ťa vidieť dva týždne, tak sa zariadi každý, áno, chvíľu bude truchliť možno, každý po svojom, ale to vyobcovanie, áno, alebo že krstná mama sa nebaví a celá rodina to vie a ona nevie prečo, ako, kde, ako, to je mŕtvi alebo samovrahovia sa pochovávali za plot ako cintorínov. Takže to má hlboký archetyp, to je v našej spoločnosti. Hlboko to máme zakorenené a to nebyť súčasťou ako týždeň na Vianoce, tak to je silný zásah do tej hnacej sily toho človeka. Keď nie som súčasťou. Aj niekoľkonásobný alebo tí vrahovia, áno, hromadní, tak najťažšie pre nich je ako byť na tej samotke. Nič tvrdšie alebo hroznejšie nevymyslel sa len to, že byť sám, áno? A my veľakrát ako jak zmyslov zmavení sa sami ako dávame do tej samoty a sami ako sa vyčleňujeme, ale tá ďal cesta nevedie, lebo tá hnacia sila byť súčasťou ako tej komunity a toho spolu, chyťme sa za ruky a okolo stola, okolo kruhu, tak to je hlboký archetyp. Ono to, keď už o tom kruhu hovorím, to je taká akože zaujímavo, že kde to si tie bunky pamätajú, že to spolu a takto akože byť. Keď sa, bol taký film, však ešte aj je, Sansara, kde košer zabíjali ako krávky a tam, aby sa oni nebáli. Taká veľká rotunda bola a tie krávy mali hlavy do stredu toho kruhu ako dané a išli tak dole na páse ako z tretieho poschodia až na prízemie, ich točili, tak sa krútili do kruž ako po tej špirále a potom išli po rovnej chodbičke, kde ich teplé plechové také platne tlačili. Tá krávka nevedela, že či to je iná krávka, ako ju tlačí,
bolo to
alebo
príjemné,
bolo to ako teple, že či sa nikto ku mne pomkyňa iný, alebo čo. A tak ju ako tlačili tú krávku v tom, na tom páse a na konci jej strelili do hlavy. Áno, že ona vlastne...
Išla pokojne, nemala
strach. A ten kruhovitý, po tej rotunde dole, čo ju dávali, tak my, keď si sme sa rodili, ako teda ženy rodili v stoji alebo v sede, a keď už prišiel čas toho dieťaťa, tak ono vlastne sa otočilo, jak lekár teraz, akože či už je správne otočené, to dieťa vedelo, áno, lebo to ten zázrak života ako vie, čo má robiť, a otočilo sa okolo pupočnej šnúry tej mamy, tam urobilo uzol a tak vyhuklo z tej mamy, že zaviazalo ten
uzol. Áno, urobilo,
vlastne ale urobilo
to
ten kruhový pohyb, áno, mm-hmm. Ako predtým, než ako prišiel sem. Áno. Niektoré deti, keď sú malé, tak to my, keď sme to nevedeli ako mami, že ježiš, nie, to oni sa krútia, jak darviši. Ano, a do neho ty úplne sa krútia a ty pozor, padneš, ublížiš si a to dieťa sa točí a rehoce sa a proste a rodičia a je šťastné. Lebo pravdepodobne, podľa niektorých teórií, tá bunková pamäť, ako bolo mu dobre prichodcem. Niektoré to neznášajú, áno, ako to krútenie, alebo točenie, alebo kolotoče, kde v podstate to nemajú radi. Ale tam, ako je na tej bunkovej úrovni, tých mitochondrií a neviem čoho všetkého, áno, že prečo my chceme byť spolu, prečo súčasť tej komunity. A všetky zvieratá v tej, ak teda dávame také hesla, že jak sme my to súčasť tej prírody, áno, akože jak teda ako jej pomáhame a ako to, tak všetky zvieratá, keď sú ohrození, alebo všetky živé systémy, aby som bola presnejšia, tak sa k sebe ako túlia. Áno? Ako a tisknú sa ku sebe, lebo tá spolupatričnosť za to všetko. Len my, nemá zaplatené členské, nič nebude večer, lebo si nepovysávala. Odhadzujeme to od seba. Ale byť súčasťou komunity a byť súčasťou spoločenstva je hnací motor ako človeka.
Ja si myslím, že v rámci tej depopulácie, o ktorej teda už nikto takmer nepochybuje, tak je práve to, že tých starých ľudí nechali samých. Sice pod tou nádhernou myšlienkou, že aby im teda deti neublížili a aby sa náhodou nenakazili. No ja si myslím, že mali to nechať na tie babičky a deduškov, že ako to oni cítia, že či radšej bude s tou komunitou svojou a možno neprežiješ, ak v 90-ke ti je to jedno, aj v 80-ke, aj keď nie úplne, ale že ich odizolovali takto na silu, že nechoďte, to sa mi zdá fakt ako vyslovene zrada na ľuďoch.
Podľa mňa je to zrada na ľuďoch. Vôbec som to, jak prehadzovali do tých domov dôchodcov tie darčeky alebo veci pre tých starých ľudí, to nám nebude ako odpustené ako mnohým, ja osobne si ako myslím, lebo vždy mi tak napadne, ja neviem, matka Teresa, ktorá nezachraňovala ľudí, čo je niekedy mylné. Ona sprevádzala, keď už boli nachystaní ako odísť. A bola u tých, ktorí mali kopec všelijakých iných infekčných ochorení, takisto ako lekári bez hraníc. Áno, idú do proste oblasti, kde sú infekčné choroby. A jednoducho neochorela, áno? A ja osobne si myslím, že keď to nemá človek v tom morfickom poli, v tom kvantovom priestore, keď jednoducho to má nie, že chcem to vytiesniť, ale jednoducho to neexistuje, áno, ako v mojom svete, tak to neexistuje. No, keď to nepripustím, tak jednoducho to nemôžem ochorieť. Samozrejme, nechcem to ako preceňovať, tú psychiku človeka, ale ako masový podiel, ten strach na tom, čo sa deje, ako má. No, keď ako ten človek ako živý systém vypadne z toho, že je samoliečiteľský a teraz opadne tá viera, teraz je vyradený z tej komunity. Ja som povedala, že hnacie sily je byť súčasťou komunity, mať pozitívne ako ocenenie a môcť ako chváliť aj tých ako druhých, čo tí starí ľudia mali ako vyradené, však tam nikto ku ním nechcel ísť, lebo sa ich báli ani z toho personálu veľakrát, áno? Takže ani nič sa od nich nechcelo, len fakt, aby chvíľami možno umreli, áno, celé, lebo tak to vyzeralo. A ešte tie podnety a tie vnemy, to sú tri základné hnacie sily ako človeka. Nech si kto chce, čo chce, myslí, že ja nechcem byť ako pochválená, tak čerta starého. To sú zase tie klamy, ktoré na sebe hráme a nežijeme to v pravde. Áno, chcem byť pochválená. No ja to robím tak bez podmienky. Áno, ale bartruješ. A ruku na srdce, čo je na tom zlého? Keď ako ja dávam, áno, tie energie sa ako vymieňajú. Ja vždycky mojim klientom hovorím, že niektorí, ktorí veľa dávajú, že to je jak celá krava do polievky, áno? Že to nie je tiež akože dobré, áno? Že musia chcieť naspäť, lebo na v tom živote, ako keby sme boli na tej hojdačke, kde na jednom konci jeden sedí a na druhom druhý, a keď ja túto príliš veľa dám, tak toho katapultuje do priestoru. Ako tá rovnováha a tá miera musí byť, takže aj v tom ocenení, aj vo všetkom. A to sa tým starým ľuďom sa toho nedostáva, tých hnacích ako momentov toho života. Vynikajúci tú knihu napísal rakúsky psychiater a neurológ Viktor Frankl. Bol to Žid, bol v koncentračnom akože tábore a prežil to tam na rozdiel od jeho rodičov, a on ako psychiater a neurológ, tak tam píše, bol tam takmer ako keby pracovne, a on píše, že on presne vedel, že ktorý človek rezignoval a jednoducho vedel, že do 2-3 týždňov zomre. Áno?
Čiže sa rozhodol, že nie je život.
Že nie, áno, že si lebo každý tam mal nejakú, že keď tak potom, keď sa toto udeje, tak potom, keď príde jar, alebo keď napadne sneh, a také iracionálne ako veci si tam ľudia dávali. On hovorí, že každý, aspoň tam, kde on bol, v tom koncentračnom tábore, tak každý mal pre chvíle blížiaceho konca treba z jednu zašitú cigaretu, že tu potom za tie rituály, o ktorých si to hovorila. Jasne. Tabličku čokolády niekde, alebo niečo. Proste niečo mal, čo ho držalo, že potom, keď už to ten čas dôjde, že potom to dá. A on odpozoroval, že prestali sa ľudia, napriek tomu, v akých podmienkach boli, ako tam boli biedne, prestali sa starať o svoje topánky. Áno, večer, keď išli spať, tak každý ako vyzú topánky a nedať si ich pod hlavu alebo ku sebe znamenalo, že o ne príde. Aha. A to je jedno, či mal topánky alebo nejaké ovce alebo niečo. Proste na to si ako všetci úzkostlivo na tých posteliach dávali pozor. Ale ako náhle si prestal dávať pozor na tieto topánky, k tomu sa priradilo to, že urobil ten rituál, že vyfajčil tú cigaretu alebo tú tabličku čokolády a hrozne provokoval tých dozorcov a všetkých, áno? Aby vyprovokoval to, že nech mu pomôžu v tom, že on umrieť. chce umrieť, áno? A presne tieto tri veci, že keď sa prestane starať ako o tie nohy, ktoré nás nesú, na ktorých je to postavené, áno, o tie topánky, ako keď ako urobí rituál, ako, lebo to má nachystané, a potom provokácie,
už jedno,
tak už to bolo jedno. A do 3 týždňov ten človek proste sa stíšil, tak ako sa v Tibete vedia starí ľudia stíšiť, lebo sa rozhodnú, áno, no a v tom koncentračnom tábore takto.
Dobre, dá sa povedať, že v tejto dobe, ktorú žijeme, ktorá naozaj nie je ľahká, kde nás stále strašia, a teda strach tu má veľké oči neustále, momentálne energetický, a nebudete mať kúriť a nebudete toto. Nie je to zasa len zámer, aby
tí, ktorí sú starší alebo slabší, alebo proste chudobnejší, aby fakt sa rozhodli pre tú smrť. Že radšej sa rozhodneme, to, čo si hovorila.
No, ja tam istú líniu toho zámeru ako vidím. Ano? Snažím sa ju nevšímať si ju, ako, beriem ju tak na vedomie, akceptujem ju, akceptovať neznamená, že súhlasím, proste akceptujem to a zároveň sa snažím, tam není ale a zároveň sa snažím dívať sa iným smerom a posilovať svojou pozornosťou veci, ktoré ako chcem mať ako v svojom živote, áno, ktoré chcem. Nie, že by som toto odmietala a bola tak ako jak ľahko nahulená, že ruka hore. Áno, viem, že to je, ale nebudem sa tým nebudeš smerom ako pozerať. Nebudem to podporovať, hej. Lebo si myslím, že teraz, jak sme hovorili, že tie deje sa dejú veľmi rýchlo a tá karma sa točí alebo energeticky sa to vyrovnáva, nech si to každý nazve ako chce, tak si myslím, že tá rola tej obete a nechať sa len unášať tým, že ako to bolo, nie je celkom efektívna ani nie je to rozhodnutie pre život. Áno, ja môžem truchliť nad hladomorom v Indočíne alebo vojne niekde na svete, ale sebe nerobím dobre, lebo sa nastavujem na tie energie, ktoré mne pomáhajú to celé prežiť. A tu by sme sa mali tiež zmeniť v tom, že začať dôverovať a ja vždy, keď nejaká taká správa je, ako niečo sa udialo, pokiaľ tam fyzicky nemôžem vyštartovať a zaniesť pece chleba alebo zavaraniny, čo som v lete robila, alebo niečo urobiť aj z niekoho konkrétneho ako ratovať, tak nebudem na Facebooku vypisovať ako Ježiš Mária a zúskosňovať a podporovať tento egregor, túto energiu. Ja si len pomyslím, ja dôverujem a verím, že to zvládnu. Áno? Lebo to je treba. To je treba tým deťom hovoriť, že dôverujem tomu svojmu dieťaťu, že to zvládne. Áno, poď sem, objímem ťa, urobíme opatrne, ale ja ti ako verím. A nebudem Ježiš Mária, keď tak potom a ešte strašiť ho viacej. Čo pomôžem tým, že budem truchliť spolu s nimi? Dobre, zamrzí ma to, aj mi slzá vyhrkne, aj mi to je celé lúto, aj by som sa z toho vedela, aby som jačať a utekať až do Budapešti pešo, že aká som z toho ako rozložená. Ale potom sa vždycky ako uvedomím v tom, že prestaň a pošli im tú dôveru, to, že veríš, že sa rozhodli pre ten život. Áno, že ja im verím, že to zvládnu. Nie som ani na jednej, ani na druhej strane, ale proste, že to zvládnu. Že asi to má nejaký význam, čo sa ako deje, len ja o ňom neviem. Áno, ako nemôžem. A to rozhodnutie sa, to, že budem podporovať a posilovať tie veci, ktoré ja chcem, aby ako sa diali.
Ty si hovorila, že nerobíš s deťmi, ale s ich rodičmi. A ja som zistila zo svojho okolia a z toho, čo ešte robím okrem rádia, že vlastne veľmi veľa ľudí je chorých preto v dospelosti, že v tom detstve im nedôverovali tí rodičia. Nikdy nehovorili, že ty to zvládneš, naopak, ty si patlák, ty nič nedokážeš, no to by som sa zasmiala, keby si ty urobil vysokú školu a podobné veci. To sú konkrétne vety, ktoré mi hovoria, ako tí ľudia, ktorí sú tak zakomplexovaní, že vlastne si zničia život a z toho detstva.
Vieš, ako my v detstve práve tým zaobchádzaním s nami, však sme není mali dospelí, nemali sme z toho rozum, hovorí sa, že choroba je cesta. No? No. A ľudia už od detstva, ten systém sa naučí, že z tej choroby, alebo keď niečo je, má benefity, ano? A že sa mu to oplatí byť ako chorý. Áno? Lebo rovnováha v živote je ako taká trojnožka, kde jedna noha je činnosť ako taká, tam patrí práca a tiež ako hobby. A potom je to zdravie ako neprítomnosť choroby a tak ako prosperita, cítiť sa ako dobré. A potom sú to vzťahy. Ako náhle je nerovnováha z niektorého tohto pilieru, tak ten systém, človek ako živý systém, uteká do takého pilieru, ktorý sa technicky volá, že pseudofilozofovanie. Mm-hmm. A do toho pilieru, ako náhradný, ako pilier, patrí choroba, závislosti a patrí tam napríklad aj viera. Ale taká viera, že chvíľu niekto verí v niečo a je súčasťou nejakej skupiny, potom zase sa mu polepší a v zásade nie. Ako keby ten systém stále potreboval mať tie tri nohy, tie tri pevné body. A tá choroba je ako cesta. Keď niekomu nemá tú prácu, že ten pilier je daný, tak ako šuchne to do choroby. Áno? Keď tie vzťahy ako
nie sú v poriadku,
zase to môže šuchnúť do choroby. Áno? Alebo keď ako necíti sa komfortne, koľkokrát v robote, a ja som sa dávno prichytila, akože ja som to mala plné kecky, a som sa prichytila, tak by som tak na 2-3 dní tak lahla. Potom som sa nasmrť vylákala, že čo, o čom to premýšľa, čo to hovorím. A pritom dospelý jedinec, mohla som si zobrať dovolenku, neplatené voľno. Ale Ježiš, že aby som mala spoločensky akceptovateľné to, že proste ona je chorá. Áno? A všetci máme zaužívané, niektorí to majú až dodnes, že je niekto chorý, áno? A dá sa mu stolička k posteli, džusík, čaj, teplomer,
obiehajú.
No tak nebuď ako chora. Áno? Koľkokrát ako aj ťa prídu pozrieť z roboty, aj na peču, akože aj si oslobodená od tých väčšinových činností. A je to spoločensky akceptovateľná ako záležitosť. Áno? A ten systém zase, keď je nejaká nerovnováha v tých troch bodoch, a to je aj u detí, ja mám dvoch synov a viem, čo sa dialo, keď boli malí, keď sa niečo dialo v tej škôlke, alebo v škole, alebo v družine, tak ráno hrdlo reálne zapálené, vracali reálne, ako presne. To nebolo ako hrané, teplota ako normálne, ako náhle som povedala, dneska zostaneme ako doma.
Všetko zmyslo.
Tak zrazu nebolo. A okolo obeda som povedala, tak zajtra môžeš ísť do kolektívu, jak sa im priťažilo, áno?
Presne.
A teraz tieto mechanizmy my v sebe ako máme. A keď sa nám priťaží, áno, a keď voláme o pomoc, lebo to je akože... Jak deti v dočeneckých ústavoch, keď ešte existovali, tak oni neplakali, lebo plakať sa im neoplatilo, lebo fakt? Nikto neprišiel. Tam bolo tichučko, úplne tichučko. To úplne, to oni neplakali. Predstava. To je. Áno. A v podstate ten systém, človek ako živý systém, aj ten malý si to zapamätá. A keď si ho nevšímajú, a keď nemá ako, nie je súčasťou tej komunity, keď nemá to ocenenie, keď nemá tie potrebné vnemy, ako trihnacie, ako motory toho života, tak ujde do choroby. Áno? Lebo aspoň tak volá o pomoc, že halo, som tu. Áno?
Jasne.
A to,
preto potom si... pracuješ s ich rodičmi.
Áno, áno.
Aby si im vysvetlila, že to nie je o tom dieťati, ale že... To je o nich a o ich pozornosti.
A že aj to dieťa má tiež tie potrebuje to ocenenie a potrebuje to povzbudzovanie. Áno, a nie, že ako vyrovnaj sa ako sám so sebou a buď statočný ako, a ukľudni sa vrátane seba. Nikoho nepoznám, kto by po týchto výzvach ako niečo so sebou urobil alebo sa ukľudnil. Ako, a napriek tomu to ako na sebe páchame. A keď tie slova prestávajú teraz mať tie správne konotácie alebo tie pôvodné, tak ja radím aj tým rodičom, keď už sa teda ako rozhodnem, že to dieťa, že sa naň pozriem, áno, tak môžem sa na ňo kúkať aj pol dňa, ako viem, že tam za tým je ten rodič, ktorý to proste nedáva sama ako trápenie a to dieťa je, to len proste nejako signalizuje. A tak im vždy hovorím, menej vyprávajte a viacej tie deti objímajte. Áno? Čo vyprávaš ako furš, akože jak ho lúbiš a jak všetko pre neho prvé posledné dávaš, prestaň akože. Obím ho, ako dones mu to kakao, upracte ponožky a nefrfli toľko.
Nechaj ho, keď povie, že toto nechcem robiť,
tak to akceptuj, nelámo, že vedia ťa, ako naučím, aby si to chcel a ešte s úsmevom. Ano?
A keď nechceš byť lekár, tak ťa nemám rada, lebo ostatné povolenia sú zlé.
A my veľakrát aj od partnerov, aj od tých detí chceme, ja vždycky hovorím, že a ich zlomíme, že už teda povysávajú a keď ako vysávajú, tak potom im vyčítame, že čo sú neni pri tom šťastní. Vieš? Už ho príjmeme to dieťa, že už to teda urobí a potom dáme druhú ako požiadavku zadanie. Akože, no ale ty si nejaký nahnevaný, trochu sa pri tom ako usmievaj, čo toto je ako za spôsoby. Úplne celé zle. Áno, že a znova sa vraciam k tej podstate toho, že tie hnacie mechanizmy sú u tých detí, u tých starých ľudí a mali by sme sa naučiť, nič nemusíme, ale mohli by sme sa pokúsiť ako akceptovať a žiť to. Áno? Nevyčleňovať sa z tej komunity, aj keď ich nemáme radi, tú rodinu, alebo sme nejako nahnevaní, alebo sa nám nechce, alebo sme unavení, alebo strádame, frustrovaní, alebo aj niečo urobili napriek tomu, ako treba tam chodiť. Aj keď tam bude tichučko len sedieť, vrátiť sa k tým rituálom, tých obedov, tých stretnutí, áno, na tú komunitu, napríklad škandinávské krajiny vytvorili nový životný štýl. Hygge, áno?
Počkej, je hodinka za nami. Áno? Dáme dobre, si pesničku a pôjdeme na hygge. Dobre. A na to, čo vlastne konkrétne ty robíš. A ten tvoj Facebook ma fascinuje. Takže to si necháme, dajme teraz dobre, jednu pesničku a potom pôjdeme na životný štýl.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Zerikov o živote. Hosťom je Ľubica Mižičková, psychologička, doktorka psychológie, aby som teda ťa uviedla úplne. A teraz by som ťa poprosila, že daj takú vizitku za seba. A potom budeme ďalej rozoberať témy.
Vizitku za seba. Ja to mám ako... Som na starobnom dôchodku a mojím zmyslom života väčšinovým je rúbať drevo a nosiť vodu.
A to je síce psychologicky ti odľahne, že to ešte zvládáš. Ale prosím ťa, takú tú pracovnú, akú máš klientelu, prečo máš takú, ty si sa venovala aj politikom, či je to nejaký zvláštny druh, ktorý by radšej mohol už vymrieť a vymeniť, alebo byť vymenený, nechcem, aby niekto vymrel, ale byť vymenený.
Áno, venovala som sa, začínala som v dennom sanatóriu na liečenie neuróz, kde som sa venovala skupinovej terapii neuróz, áno, to bolo v Dubravke, kde ma supervizovala pani primárka Zena Gešová, moja súčasná vynikajúca priateľka, boží človek, tam som začínala. No a potom... potom som učila psychológiu, potom som bola nezamestnaná, založila som prvý klub nezamestnaných v bývalej Československej republike, vyprofilovala som predmet práce s nezamestnanými, prednášala som to v Paríži, v Yorku, v Bristole, pre Rusov, kto len chcel, ako robiť a späť navrátiť do väčšinového života tých ľudí bez práce. No, potom som si urobila čajovňu a začala som robiť vzdelávacie aktivity, coachingy a tam sa mi do cesty mi život posunul tých politikov alebo tí, čo chceli spravovať veci verejné. Od toho som sa už chcela ako odputať, ale dáko ma ten svet nepúšťa. Ale teraz mám klientelu manažerskú. Je pravdou, že idú komunálne voľby a mám nejakých dvoch kandidátov na primátorov, nebudem ako menovať. Mám manažérov vo vysokých ako politických aj manažerských ako pozíciách a mám aj to, čo by som chcela väčšinovo robiť, a to sú normálni ľudia, bežní ľudia, ktorí ako majú trápenia, ako žiť spokojne v tejto dobe tekutej, ako som si ju ako nazvala. Takže robím individuálne konzultácie. Pred mesiacom asi sme v Šamoríne aj s takými mojimi mladými kamarátkami otvorili ateliér ženskej duše, kde je fyzioterapeut. Jedna dáma sa zaoberá meditáciami a tými spirituálnymi a ja riešim to tie otázky života, ako to prežiť a nezblázniť sa. A vediem také facebookové stránky.
Prenádherné.
Že, budem teraz, keď si kázala, že mám si vizitku robiť, tak jasne. Ženy, muži, zrelosť.
To je jedna.
To je jedna stránka, potom je ateliér ženskej duše, je druhá stránka a potom mám svoju súkromnú, kde dávam obrázky zo života s mojimi 6 psami, ktorých mám z útulku, z mojej záhrady, vyrobím môj, ešte mám, ako som zabudla stránku, volá sa, že Mačka, hoci mám 6 psov a mačka preto, lebo som mala takého najducha mačku, to bola stará čarodejnica, ako to neby som vedela príbehy rozprávať a na jej počest, lebo naozaj ma zachránila ako vo veľa situáciách. Som začala vyrábať ako program na starobu mačacie brošne. Poručne smaltujem, dekorujem a asi 5 druhov tých brošní ako program na starobu na cvičenie jemnej motoriky, aby som udržala myšlienku a iné veci. Okrem toho...
No počkaj, ale ešte káva zaliatá tanečným krokom.
Dlhé roky, každý boží deň, a niekedy to aj zrátávam, lebo tu chcem byť ešte nejakých 35 rokov, teda do tej stovky.
Výborne.
Tak zrátávam, že každý deň zalievam kávu tanečným krokom, ku tomu kúsok koláčika, teraz keď už je jesen, tak aj zapálená sviečka, hrubé ponožky a deka pod zadkom, a potom dám to, čo pre ten deň si myslím, že ľudia... ktorý ma sleduje, tam vyše 3000 ako členov tej skupiny, tak čo im rozprávam. Má to zmysel. Najprv tá stránka sa volala, že ateliér červených črievičiek, áno?
Lebo... A ty máš vzťah k tým červeným črievičkám.
Ateliér červených črievičiek, len som bola nepochopená, lebo to, ten názov bol tak na prvú dobrú zavádzajúci a každý si myslel, že to je nejaká erotická
bordel, ako, čistý bordel.
Ako stránka, ale červené črievičky sú, alebo červené topánky sú starý archetyp ženskej voľnosti a na tej škále od voľnosti až po frivolnosť. Je zaujímavé, že v tej spoločenskej komunite sa chytilo len to frivolné, ako šlapať chodníky v červených topánkach. Áno, ale pôvodne to bolo, je to myslené, alebo ten archetyp je vlastne ako slobodná žena. Ja keď som aj robievala alebo robím s dámami, lebo som sa venovala aj, alebo prednášala som aj business protokol, tak ako aj pre ženy ako manažérky, a viem, že niektoré preferovali červené lodičky a niektoré ako ani, áno, len sa tak mrzko na mňa pozreli, že v červených topánkach ja mám ísť ako niekde, čo som ja nejaká ľahká žena, ešte kabelkou krútiť ako na chodníku, ale má to, ešte aj v súčasnosti to má, že ísť na vidieku do kostola v červených topánkach, tak to sa ľudia tak ako pozerajú, že čo. Hlavne tie červené topánky, každý nech si znova prečíta rozprávku Andersena, príbeh červených topánok, ktoré hovorí o tom, ako tá rozprávka začína, ako každá žena, aj ona v tom lese túžila, aby ju niekto zachránil. Áno, jak mala tie svoje onuce a potom išla tá kožišiel okolo a ju zobrali, videla vo výklade tie červené topánky, starka ako nevidela. A je to túžba ženy po tej slobode. A keď tú slobodu a tú voľnosť, ako tá žena tým ukotvením sa v tej rodine alebo v tej komunite, čo je pre ňu ako dôležitý hnací motor, ak sa s tým nezrovná, ak to nezakceptuje tú svoju rolu, tak jak v tej rozprávke, že aj keď jej odsekli ako tie nohy, čo ju vlastne, je to krutá rozprávka, ten Andersen
on
sa ako nepáral,
krutý, no.
A on sa nepáral, proste to,
Dobšinský
to, proste to dal. A ju vlastne ten život ako prinútil zostať doma bez tých ako nôh. A tie topánky, si, tá sloboda si robila, čo chcela, tancovala v zásade ďalej. Niektorým ženám hovorím, že aspoň vklznite do tých topánok, keď pôjdete si čižmi alebo topánky kupovať, že aký je to pocit, áno? A niektoré zase musím ťahať naspäť, že to vám neodpustí nikto. Keď dojdú argumenty na porade a zrazu švenkne sa pohľad na tie topánky, tak ten hardware sa ako zbúri a hneď ste zaradená tam, kde by sme ako nechceli, aby ste ako boli. Áno, v tom správaní. Takže topánky to je moja obľúbená téma.
No ale povedz o tej stránke, o tých črievičkách. Nie črievičkách.
No to som hovorila, že kedysi sa...
Tá
stránka volala Atelier červených črievičiek, ale potom, keď začali tam tie príspevky a komentárne byť také jemné, erotické, hovorím, tak to si nechám až tak po 80-ke túto tému. Ako načne,
vtedy
tak
je dobre to rozvíjať. Spomenieš si, ak si spomenieš.
Jasne, že si spomeniem, ako robím všetko preto, aby som si spomenula.
Jasne.
A premenovala som ju na ženy, muži, zrelosť, aby to vyjadrovala to, čo chcem vlastne zdieľať a čo chcem povedať. Káva zaliata tanečným krokom každé ráno a kúsok koláčika k nej je otázka tých rituálov, o ktorých sme hovorili, o tom, že každé to slovo, ktoré tam ako... Nenapíšem slovo, ktoré neviem odgarantovať, áno? Alebo len tak, že by som plácla. Nie je to ako má svoje pozadie. A tanečným krokom preto, lebo ja hovorím, že keď sa ráno zobudíme, tak to je ako už zázrak. Keď sa zobudíme a dýchame, tak to je ako... A dýchame bez prístrojov, tak to je jaký dobrý začiatok akože dňa. A... Káva zaliatá tanečným krokom hovorí aj o tom, že tú radosť treba organizovať a ten tanec v našom živote hlavne pre ľudí druhej polovici života a taký koán je, že nech je to v ktoromkoľvek životnom období tá polovica života, no lebo nikto nevie, že koľko tu bude. Môže vedieť každého nutím, aby povedal, koľko tu chce byť. Áno? Ako, aby si rozhodol, že ja chcem žiť do stovky. Áno? To rozhodnutie pre ten život. Lebo tak toto je to rozhodnutie, keď si predstavím, že je do stovky, to je 35 rokov, za chvíľku teda už len mám, lebo 65 budem mať o 2 týždne. To je len, Erika, 35 krát budú Vianoce. 35 krát bude leto. Keď my sa dohodneme, že každý mesiac alebo 2 mesiace sa stretneme a budeme večer ako mudrovať o živote, tak to je ako 6 krát 35 rokov. Ano, že moji synovia len 35 krát im urobím oslavu ich narodením, sviatkov, tak to potom už je pre to rozhodnutie a pre tie hodnoty, ako už to je to veľa alebo málo. Ano, pre ten život. A to potom vedie človeka k tomu, že chce žiť v tej pravde, alebo sa usiluje, nevždy sa aj mne to podarí. A robím len veci, ktoré naozaj chcem. Lebo ja nemám toho času, ako len tak, jak Lenin večne živí, áno? Akože 35 rokov, áno?
Ja sa čudujem, že toľko veci zvládaš, že proste skutočne, však len to, čo si teraz vymenovala všetko, a že to máš preto, že to chceš, že proste si fakt rozhodnutá, že chceš žiť do tých 100 rokov, že to nie je fráza. Proste si sa rozhodla, že chceš v pohode, v kráse, zdraví a preto vráťme sa k tomu tancu, že ten tanec nie je to, že teraz ako... Ja si tancujem preto isté, no, prečo ty, ale vysvetli, prečo si treba tancovať.
Existujú tzv. Modré zóny na svete, kde žijú ľudia početné množstvo ľudí nad 100 rokov, ako dlhoveky. A keď sa bádal tie modré zóny, že prečo tam tak dlho žijú a čo robia, ako žijú, tak z tých hobby tam vôbec nevyšlo to, čo ako sa preferuje v našej komunite, že lúštite tie križovky a to rieka na dve ob a neviem čo ako vedieť. Áno, to tam vôbec ako nie je, ale na prvom mieste bol v podstate tanec. Hneď na druhom si predstav, že je parašutizmus. To by ma museli vysotiť z toho lietadla, no. Ale pravdepodobne je to adrenalinová záležitosť, lebo ten prekonať ako ten strach,
to rozhodnutie, úplne
ťa to resetuje, ako, ale to sa mi nežiada radšej ten tanec. Pretože ten tanec je dôležitý, aby harmonizovali sa obidve mozgové hemisféry. My veľmi preferujeme tú racionálnu, tú logiku. Málo spievame, málo tancujeme, málo tvoríme, málo kreslíme, lebo sme osprostetí tým, že nemáš na to talent a nespievaš to takto a nemaluješ to ani jednoducho to nevieš a nepodporujeme ani deti v tom, ani tých partnerov, ani seba.
Lebo to považujeme často za stratu času aj v školskom systéme a povedz, čo to vlastne robí aj ten tanec aj spev.
No to, že to vytvára v tej hlave, zapája iné štruktúry toho mozgu a robí to tú rovnováhu, ale nielen rovnováhu takú akože duševnú, ale aj na tej fyzickej úrovni.
Lebo čím pritom, si starší, tým viac strácaš rovnováhu.
Áno. Lebo keď my tlačíme len na to racionálne, tak tá jedna časť orgány, ktoré sa nepoužívajú, zakrpatievajú, aj tá mozgová hemisféra proste dostáva ako na frak a nevie potom prebrať, keby zlyhala v tej jednej časti mozgu funkcie ako iné. Napríklad Európania, ktorí na rozdiel treba od Arabov alebo iných kultúr, kde aj muži tancujú viacej, tak, a majú ešte znakové písmo, okrem toho nášho, tak keď napríklad príde k takému hroznému, že amputácie nejakej končatiny, preferovanej, áno, tak rýchlejšie než Európania vedia tú druhú ruku, nohu zapojiť alebo nejakú funkciu napraviť, lebo tam majú vytvorené tie neurónové tie spojenia z jednej časti mozgu do druhej. Takže skôr ako luštiť krížovky na starobu, že to tú pamäť ako trénovať, aby si vedela tú rieku na dva ešte aj v stovke, áno, ktoré ti tak na dva veci, tak treba ako buď sa aspoň 3 minúty denne pozerať na ten tanec, lebo aj tak sa spúšťajú tie mechanizmy, aj na biochemickej úrovni.
A ľudia tomu neveria, že keď budeš pozerať na ten tanec, že ti to dobre urobí, ale ty si mi povedala pekný príklad, že...
Áno, že čo s telom urobí to, keď sa muži, a to sú tiež ľudia, pozerajú na nejaký pornočasopis. Aké mechanizmy a procesy to v tom tele spustí?
Prečo by to pri tanci nespustilo?
A pri tanci je to presne to isté. Dokonca sa hovorilo, že ty by si, keby niekto dokázal, a niektorí to vedia, že nemusia chodiť do posilovne, aby mali kondíciu. Že stačí ležať doma na posteli a vizualizovať si, ale ako naplne, že lahnem a že som v posilňovne a zadriemem hneď ako do 5 minút, ako je jasný. Ale že každý krok od toho, ako prídem do tej haly športovej, si predstavujem, tak tá kondícia... robili sa také experimenty, tí, čo reálne chodili a cvičili, áno, a tí, čo si vizualizovali, tak tá kondícia tých, čo sa z doma nepohli, len ako predstavovali, bola len o 30% nižšia, než tí, čo tam reálne ako makali s tými akože činkami. Áno?
Len to chce to obrovské sústredenie.
To sústredenie.
Keď si taký ten nesústredený človek, tak sa ti to nepodarí.
Nepodarí, ale treba trénovať tým, že denne si vyhľadnem nejaký, ja dávam na tú stránku ženy, muži, zrelosť, hlavne tango. Áno, pretože to tango...
Krásne videa tam dávaš, to človek normálne musí vyskočiť z tej
stoličky a ísť. To tango kvôli tomu, že pri tangu každý muž aj žena, každý si robí svoje kroky a pritom spolu sú úžasní. A tak si to ja predstavujem aj v tom živote. Že jak som hovorila, že ako keď není ten cuko, tak ja sa viem, aká je moja rola, viem, aké sú moje ženské kroky, viem, čo je pre mňa ako hodnotné. A ten chlap tiež, ale spolu ako to je proste...
Je to
tango. Ja sa nechcem podobať ako chlapovi, a chlapi ako by sa nemali tým ženským. Každý nech si tančí svoje kroky, áno, každý to vedome vie, že toto robíme, áno, ale oni sa tam musia ako vo vnútri naciťovať. Áno, lebo a tomu sa v psychológii hovorí, že zrkadlenie, že ja keď s niekým ako sme a je nám dobré, tak sa niekedy prichytíme, že sedíme rovnako ako on, potom sa rýchlo upracujeme, že ty kokos ešte si bude myslieť, že napodobňuje. A tomu sa hovorí zrkadlenie. A nám napravenie nejakých pošramotených vzťahov ako takto zrkadlenie treba do života ako dať. Vedome chcem, aby bolo dobre. Ja zvyknem hovoriť, že ak neviem zrkadliť, tak si dobre nezatancujem, ale sa ani dobre nepomilujem.
Ano.
Ak si každý robí, čo chce, tak to je proste Saigon. Áno, to proste
ten
nem dopadne dobre.
Áno,
jednoducho musia sa tí ľudia navzájom cítiť a zrkadliť sa, lebo vedia, čo, ako čo robíme. Aj v živote to tak, ako je, keď si hovorá, že či sa nabonzovať, alebo nie. Áno, ak začnem toho druhého zrkadliť a začnem to ako to niekto nazve, že manipulácia, nech sa páči, ak ja začnem zrkadliť toho druhého, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude ako zhoda. Áno? Ak nezrkadlím a robím si ako, že ja, lebo ja som povedala, lebo ja viacej zarobím, lebo medveď, áno, tak to nemôže dobre dopadnúť. Preto tanečným káva zaliata tanečným krokom, že za tie roky, chcem tomu veriť a verím, že som tých ľudí primela k tomu, že keď už to každé ráno čítajú, že tanečným krokom, tak už aj
ten pocit, že už teda raz
ako si pustím ako to tango, keď tá tam to fur vypisuje obsedantne, že tanečným krokom káva zaliata, áno, a komunikujú na to, že v zásade áno, lebo ten tanec kvôli tej rovnováhe, kvôli tomu zrkadleniu, kvôli tej spolupatričnosti, a kvôli tej pohode, ako má byť. A tie dlhoveké komunity majú na prvom mieste ten tanec. Ano?
A ten spev spôsobuje vlastne takisto obrovské zdravie, akože...
Spev ako áno, pretože centrom spevu je presne v tej časti ako hlavy mozgu, ako ten tanec. A keď niekto má pocit, že zastavte, svet chcem vystúpiť, ano, že tie myšlienky sa mu nepáčia, ktoré mu hlave ako behajú, tak nech si začne spievať. Ten systém, človek ako živý systém, nedokáže aj spievať, aj premýšľať. Ano, jasne, že tie myšlienky zase prídu a zase sa poviem nie a zase začnem ako si spievať. A to napríklad aj v takých diktatorských niektorých krajinách sveta, keď nastúpia k moci, tak zakážu spev.
A to nám zakázali cez COVID, opäť sa k tomu vraciam.
V chrámoch sa nemohlo ako
presne,
spievať.
Presne, čiže zakázali nám vyslovene to, čo nás liečilo. V čase, keď sme mali mať silnú imunitu, tak nám ju zobrali.
Pretože ten spev, hovorím, spúšťa tie iné mechanizmy a procesy v tej hlave, a tá hlava si chvíľku ako oddychne od toho racionálneho. A nás to stále držalo v tom strachu, v tom napätí. A tam hlavne tá kognitívna dizonancia, že nás vypodmienkovali, tie udalosti išli šialene rýchlo za sebou. Tá hlava to nemala šancu vyhodnotiť, preto to pustila z rúk a jednoducho ľudia kašľali na život, len tak flow, len tak ako sa nechali unášať. A keby si spievali, tak v podstate by to bolo ďaleko lepšie. A keď ešte aj to, lebo kvapôčkami nakazíš neviem koho, zase vystračený, tak ako ešte sme celkom dobre skončili že sme to dali.
Ale Slováci si kedysi stále spievali, že keď si pamätám, keď sme išli na tie školské výlety, tak celý autobus hučal, či si mal sluch, či si nemal, proste všetci spievali a všetci mali dobrú náladu, neboli tam tak nalepení jeden na druhého, na tie telefóny tie neboli. Takže ako, ja neviem, ako, možno je to len taká moja rada pre mňa, ale keď som nervózna z politiky, že teda musím to kvôli práci sledovať, a ja som dievča z mesta, tak akože nemám k folklóru nejaký taký vzťah, ako majú ľudia, ktorí žijú na vidieku, tak ja si pustím tú folkloriku a zrazu ako keby ma niekto vyliečil, úplne opadne tá nervozita a začne sa usmievať podvedome.
Vieš, kedysi dávno, keď ja hovoríš o tej politike, tak kedysi dávno, môžem povedať, alebo tak za Mečiara sa spievalo v parlamente. Vieš, ja som to nevymyslela, no to nedávam sa bez mučenia, ale malo to ako oporu v logike. Logike ako toho diania. Bolo to nešikovne odkomunikované, všetci sa smiali,
vysmievali
z toho a tak, ale malo to logiku práve v tom, že to boli úplne iné frekvencie v tom parlamente, ktorý je uspôsobený tak, ako je, kde tá námornická choroba z toho, že tam není denné svetlo a tak a všelijaké také neduhy ešte len podporuje, tak niekto to tam ako vymyslel, ja som nepatrala, že kto, aby si ako zaspievali na začiatok a ono to malo zmysel. Áno, na to naladenie sa ako frekvenčné a na to zapojenie tej kreatívnej časti hlavy ako do procesu, áno.
Čiže otvorenie sa tomu profesu. Že vtedy sa v škole zespievali z nej piesem práce a neviem čo a tým sa začalo vyučovanie, ale bolo jedno, že či spievame o práci, alebo...
Evanjelická cirkev, keď sú pohreby, tak oni toľko tie slova nepoužívajú, tak sa doma sofisticky by som povedala na tom obrate, ako katolíci, áno, že čo všetko sme mali robiť a keď nebudeme robiť, tak ako dopadneme a pritom tam ten mŕtvy ako je a ľudia, keď sú na tom pohrebe, tak majú svoje trápenia jednak vo vzťahu k nemu a všeličo si premyšľajú. A je to tam také náročné, emočné a tí evanjelici sa tým žialom vlastne prespievajú. Áno, mm-hmm. Že on otvorí a povie strana a povie to a všetci začnú spievať a sa prespievajú tým.
Uľaví sa im aj hneď lepšie. A,
kedysi však aj na dedinách, ako tie komunity, keď perie drápali alebo na pole išli a nemali to ľahšie než my ako teraz. Bolo to inak, áno. A možno aj my k tomu smerujeme, že biela káva do konvičky a na krajoch chleba a trochu slaniny a tak budeme spievať len na autobuse len prvú ligu. Ale teraz si predsa, že by niekto sa rozospieval, ja neviem, že čaká na niečo v nejakom reťazci alebo tak, tak vyjde na blázna, však ho zapraškujú. Že
a pritom jediný by tam bol normálny.
Jediný byl tam normálny, že dlhú chvíľu, aby som nemusel premýšľať, ano, aby som si oddychol, tak ako budem si akože spievať. Takže ten spev, aj ten tanec je pre ten náš život v dobe tekutej, ktorá je plná tej neistoty a toho strachu je nesmierne ako dôležitý. Kedy sa dá, vtedy treba spievať.
Ja som si kúpila aj takú knihu od Dalkeho, je to tiež akože psychológ a také, že si to len vymalovávam, ja neviem proste nejako krásne kresliť, ale som si aj obrazy porobila, len aby som sa uvoľnila, nie je to umelecké dielo a toto si vymalovávam a som zistila, že ťa to úplne odpojí od toho preháňania stále toho problému.
To je druhá tá záležitosť, že ako zastaviť tú hlavu, aby tie myšlienky tam nebehali, hlavne tie, ktoré sa nám nepáčia, že ich máme. Tak to je, tomu sa hovorí, že činnosť nečinnosti. Áno, mm-hmm. Ty začneš vymalovávať, ako jednu stranu vymalovať, tak to ako dosť dlho trvá. Aj ruka ťa boli celkom. Jasne, tajemná motorika je úplne zapojená.
On to má v tých tenučích.
Ale chvíľa, po istej dobe, ako sa tá mysl sa upokojí tou činnosťou v nečinnosti a zrazu sa prichytí, že chvíľu som o ničom nepremýšľala. Áno, a to je tá činnosť v nečinnosti. Ako keď umývaš mráza, keď už sa konečne odhodláš, áno, že to vyhádžeš a už to ideš ako robiť, tak a potom do toho vlastne len to tak robíš a to je činnosť v nečinnosti. Alebo práca v záhrade so zemou. Teraz, keď títo ľudia všelijakí chodia a majú všelijaké strachy, tak dá sa a potrebujú uzemniť, lebo niekde lietajú, tak ako... Ja mám také jedno heslo, ktoré ako platí, hlavne pri takých stavoch úzkosti alebo keď proste tá nicota už doľahne na toho človeka a myslí si, že vyskočíš z kože, že reál je to, kde máš nohy. Zase som pri týchto pánkach, mm-hmm. Vieš, že reál je to, kde máš nohy. A nohy vidí človek len v tejto realite. V stavoch, zmenených stavoch vedomia alebo v sne nemáš nohy.
Hej.
Áno? Nohy sú len tu. A je taká celá technika, že ty sa, ako sa máš uzemniť a skľudniť, tak vlastne pozrieš sa na tie nohy, áno, hlave ti behajú, ja hovorím, že realita je to, kde máš nohy, všetko ostatné sú len tvoje myšlienky. A teraz to stíšiť je, že pozrieš sa dole na svoje nohy, potom sa pozrieš meter pred seba, 2 metre, a realitu, akože aká je. Tam hrozné nič nie je. No? Uh-huh. Si doma, máš navarené,
vidím
neprší,
mačku, vidíš mačku, tam vyhrieva.
Tam je, áno, a tie všetky hrôzy o tom, čo by sa mohlo vstať,
čo
tá hlava vytvára, tak to sú v zásade len akože myšlienky, áno. Takže jedno z takých ako opatretí na to, že príde na vás akože úzkosť, alebo nejaká panika z toho a rodičia začnú mať tendenciu, že zhučia prvý, kto príde domov do rany, tak to schytá, áno. A tá realita, ona v zásade taká nie je, áno. Takže...
Mnoho ľudí ale dnes nedokáže spať. Neustále sa sťažujú, že nevedia na sekundu vyhodiť tie myšlienky. Rátajú, násobia, barančeko si predstavujú, tenisové loptičky si dajú pod krk a snažia sa ich udržať v rovnováhe. Ešte ani nezačnú a už im zase pália tie myšlienky v hlave. Čo sa dá s tým urobiť? Lebo ich veľmi veľa tých ľudí, čo
jednak,
sa ťažuje, že nevie
myslím,
spať.
Že toho roku je účinnosť byliniek ako nesmierna.
Ako vysoká?
Ako veľmi účinná. Ja sama super. Som, jedna z mojich psov bola, psina moja Stella bola operovaná a keďže je veľmi pohyblivá, tak sa jej tá rana ako otvorila, tak na pol centimetra sa ten steh ako posunul. A fúha, sa to bude živé meso, to ako není dobré. Tak som išla do záhrady, zobrala som skoro cel, tak som ho rozmedlila a zobrala som si ju kutelke. Za tri večer, jak som jej ten skoro cel dávala, ja som nechcela veriť, tá rana proste ako sklapla. Tak som to ako sa vyrovnala, ako pekne sa je to normálne
zahojilo,
vyrovnalo,
ja
to som úplne... Tak som začala to bádať a naozaj to tak je a s tým spánkom ja preferujem medovku. Áno, že... ale nie, že jedna šálka teraz zaspím. Proste to telo musí byť preliaté ako každý večer, ako tým čajom. To je ako dosť akože dôležité. No a potom zase sú to tie rituály, o ktorých sme hovorili, ano? Že...
Hlavne keď si povieš, že ja už nespím pol roka, aj tak nezaspím.
Vieš, tie rituály, buď si ako vytvoríš, že si pustíš nejaký film, alebo hudbu, alebo nejaké rybky, a ďalej prestaneš na seba tlačiť. Áno? Uh-huh. To, že my chodievame o 9. o 10. spávať ako v tejto kultúre, to je záležitosť len nášho dohovoru. Ako, že tak sa to robí a že musíš stať, ja neviem, o ktoré. Áno, že vtedy musíš spať, alebo tak. A keď sa niekto o pol noci zobudí,
tak sa prehádzuje.
A teraz sa prehádzuje a teraz sa núti akože spať, ale to, keď sa nedá spať, tak máš vstať, aj žehliť, upratovať čuflíky, tak. Alebo niečo si čítať a prestať robiť na seba tie nervy, ten nátlak. Lebo kedysi, ešte keď ako nebol tak zoštrukturovaný ten život, tie tkacké stavy ako spôsobili tá revolúcia, ako v tomto, lebo potrebovali urobiť tie pásma,
priemysel,
aby tie lode prišli a koče prišli a s tým tovarom, tak vtedy urobili časové pásma a vyhodili nás z toho rytmu, lebo predtým sa chodilo spávať tak okolo 8:30, tak do 12:00, do 12:30. Potom stali, to, čo niečo pojedli, áno, však na chladničke, na čo je ako to svetielko, aby si v noci mohla ako jesť, áno. Tak čo pojedli, o druhej si láhli a spali ďalej. A my z toho teraz máme nervy, lebo niekde sme si dali disketu do hlavy, že ty máš celú noc prespať, áno.
Najlepšie 8 hodín, keď nie je zle, budeš unavená.
No, a zase to je ten tlak na seba, že no keď sa zobudíš, tak máš vstať a ísť niečo ako urobiť, áno. A vydržať to a nebičovať sa v tom, že niečo nie je v poriadku. Áno? No ja keď chcem, že nie je v poriadku, tak na druhý deň som rozbitá, aj keď 12 hodín spím, keď si poviem, že nebude v poriadku, áno? Ale keď ako...
Len tieto hlúpe všeobecné rady v médiách sú podľa mňa škodlivé, lebo nič nie je všeobecné.
Vieš, a padajú teórie, padajú doporučenia, padajú cvičenia na všelijakých coachingoch. Áno, to, čo som kedysi robila, tak to dneska nemôžem robiť, lebo to nefunguje. Áno, všetko
sa mení.
Sa mení, áno. Ako v dobe tekutej je to všetko na kope a na novo sa to dáva. A zase sa len vrátime, že to, čo ti je ako dobre. A keď jednu noc nespíš a budeš vyrelaxovaná, že aspoň som požehlila, alebo
super.
Len som sa tak a potom som si láhla a tak budem len ležať, ako čo, tak nebudem spať. To telo sa proste ako sa upokojí.
Ale keď sa nútiš, musím, lebo ráno vstávam.
A ešte keď si dopredu premýšľaš, že keď nebudeš vyspatať, aké prusery všelijaké ako nastanú, tak to už je koniec, začiatok konca.
Takže máme to vo vlastných rukách.
Ja osobne si myslím, že áno.
Keď sa začneme chápať sami seba, treba ste sa takéto rady, ja si myslím, že dnes sme dali dosť rád na to, ako prežiť, ako nie je tá doba vôbec príjemná, nie je krásna, ale my si môžeme vytvoriť ten pokoj.
Aj v tejto áno, dobe. Preto som ja iniciovala aj ten ateliér ženskej duše, tie ženské, ako, ja, nie, ako viacej ako dve ženy pohromade je podľa mňa proti prírode, áno, ako vilami. A také tie ženské, ženské kruhy som taká rezervovaná voči tomu, ale napriek tomu som ten ateliér ženskej duše ako podporovala práve preto, že tam ako pokiaľ ešte vládzem, tak tie hnacie, môžeme modelovať tie situácie tých hnacích síl, áno, že byť súčasťou toho, zdieľať si navzájom tie vnemy a to, čo už neplatí, áno, tá skúsenosť, ja viem, že ľudská skúsenosť je nezdielná, ale mám vieru v to, že už sú ľudia takí uvedomeli, že dajú si niečo ako poradiť, niečo na nich zostane.
Ja som robila ženské kruhy a tie som zistila, že to už neplatí. To sa došlo len vyplakať ľudia. Jeden na druhého hodili tie svoje, ale nechceli s tým nič urobiť. Oni to proste chceli odovzdať. Nemáš hrb, tu máš hrb. Takže treba aj nové metódy brať, že netreba sa držať toho starého.
No, hlavne sa nastaviť do toho rozhodnutia pre ten život, áno, a pre tú pravdu. A z toho vyplynie podľa mňa tá láska bez podmienky. Áno, keď ja ku sebe budem ako férová, keď nebudem od seba očakávať, že budem úžasná jak Klaudia Šiferová, no, že také nohy budem mať až po toto a nebudem z toho sa bičovať a trápiť.
Ale tá už sa tiež zostarla, čo ma potešilo.
Ale vieš, v takom duchu, že budem narábať s tými darmi a danostiami, ktoré mám. Ano?
A v tej situácii, v ktorej som, darmo si budem namýšľať, že je to inak.
A keďže viem, tak, že už tu chcem byť teda tých 35 rokov, tak si vyberám, s kým sa stretnem, vyberám, ako kde budem tráviť ten čas. A teda to slovo tráviť, to je úplne odporné slovo.
Že ako keby tráviť som chcel tráviť ten čas.
Ja nechcem tráviť, ja chcem ako
prežiť.
Ako, ani neprežiť, ako... Ani nevieme na to slovo, ako nájsť.
Tvoriť, ja by som povedala, že tvoriť ten čas. Akože, lebo je to presne o tom, že ty, neviem, či sme sa rozprávali do telefónu o tom, alebo už v relácii, že proste ten čas môže byť taký nenaplnený, taký o ničom.
Je i prázdny.
Taký prázdny,
vieš čo,
a to je 2000, asi hrozná
2000,
strata.
Asi 2 roky dozadu, 25. júla, sa v svete slávi taký majský sviatok, deň mimo čas. Oni mali po 28 dní tie mesiace.
A potom tam bol nejaký
a potom
zvyšok.
Jeden zostal a ten 25. júl to je, viem, môj syn má vtedy meniny, je Jakuba. A oni tí Májovia to riešili, že mysleli si, že na druhý deň už nevíde slnko a nič nebude. Tak všetko pojedli, tancovali, spievali, radovali sa, rozbili keramiku a tak a čakali spoločne, že či slnko vyjde alebo nevíde. No chvála Pánu Bohu a večnému
tiež vyšlo
a začali v zásade ako na novo. A od 2 roky dozadu, keď som ja sledovala tú komunitu, ktorí tento sviatok slavia a oslavujú, tak povedali, že už nie je, že čas sú peniaze, ano, že tá doba ako skončila, ano. A nastáva doba, že čas je umenie.
To je pekné.
Ako to, čo ty si povedal, že je to tá tvorba, že tráviť čas, tak to je jak mrzké, ako keby sme sa otravovali.
Ale urobiť jedom, niečo úžasné.
Ale čas
každý,
je umenie, to znamená, každý deň je o tej tvorbe, sme tvorovia, tak tvorme a niečo, tak hrajme sa s tým životom, tak ako vyskúšaj to, však nemusím sa hneď naštvávať, že mi nikto nerozumie, však ako trošku ako
hrajme
ako
sa presne,
uvoľni,
čo si povedala, nevieme sa hrať.
A no tak ako my nevieme sa hrať, my nevieme laškovať ženy, keď už by som na to prišla, ano. My nevieme dobiedzať, my už sme úplne ako a potom sa čudujeme, že tí chlapi ako sú takí, akí sú.
A potom si ich nevieme vybrať, pretože sme ich zničili my tým, že sme zastávali pomaly chlapmi.
No, asi
teraz
tak
nevieme,
nejako.
Čo s tým. No ja by som dala teraz na chvíľočku poslucháčom ako slovo, takže Roman, prosím, máš slovo. A my sa ešte stretneme v ďalšej relácii, lebo toľko toho máme, čo by sme ešte povedali.
Tak posluchačka Katka nám napísala: Zdravím Erika, navždy budem mať v pamäti, ak sa nemýlim, bolo to pred Vianocami 2020, nebohá pani Teleky povedala, žijeme v ilúzii a mala pravdu. Prajem všetko dobré a ďakujem za skvelé relácie.
Katka. Aj my ďakujeme a teda posielame myšlienku aj Janke.
Áno, aj ja. Som sa tešila, sme že, mali robiť ako mali... variť, sme mali spolu a nejaké knižky ako písať a už
to nedošlo. Na budúce. Ale ako teória existuje taká, ja som sa vrátila teraz dnes od Marcela Vaneka, kde vlastne bola táto téma rozoberaná a tá teória, nechcem použiť to slovo ezoteriky ani duchovná, lebo to je už tak odporne sprofanované, ale tých, ktorí cítia a vidia a vedia sa napojiť, je, že kedykoľvek chceme, tak sa môžeme s tými našimi blízkymi spojiť, aj keď odišli, lebo oni sú len v inej dimenzii, ale sú tu. Sú to naďalej naši priatelia, naši rodičia. A však ty potom, keď budeš mať chuť, môžeš povedať, že či s manželom niečo také máš, ale dajme druhú otázku.
Dobrý večer do štúdia aj poslucháčom. Otázku nemám. Host skvelý, pani doktorka, pri niektorých vašich slovách mi až dekel odpalilo. V dobrom, fantastická analýza. Skvelý humor. A pani Erika, toľko rokov vo verejnom a politickom priestore neskutočné a ako pani v rokoch si napriek všetkému zachovala svoju autenticitu, ľudskosť, zdravý rozum a vždy perfektne a vkusne upravená. Vážené dámy, ďakujem vám za túto fantastickú reláciu, prajem veľa zdravia a kvôli tejto tekutej dobe veľa trpezlivosti. Zdraví vás, Saška.
No krásne, to by sme krajšie nepovedali, že?
Ty sa... To nie je.
To bolo nádherné. A to je to presne, čo ja som vždy hovorila, že ja neznášam, keď ma niekto chváli. Ale povedala
musíme
si presne
sa,
pravdu, že je to úžasné.
To ocenenie, áno. Ako nebyť taký pyšný a bez pokory, keď niekto ako povie ako to alebo ono ako pochválne, tak áno, ako teším sa aj ja. Nie. Chlapi že... tiež nevedia, lebo sme ich to nenaučili. Povieš nejakú chlapovú, máš peknú viazanku a hneď sa hneď na seba pozrieť, či má okická. No vieš? Presne. Alebo že čo chceš? Vieš, a ty nič nechceš. Ja mám takú prúpovidku, co sa všetci moji známi ako smejú, že ako teším sa na dobu, keď budem už v takom veku, však aj teraz som už 65, je tiež ako vek. Ale ešte to nie je taký. Ako... Ale už sa k tomu blížim, že budem sedieť v parku alebo v kaviarni na terase. Budem nosiť kvôli tej rovnováhe takú peknú paličku s takým
striebornou
niečím na vrchu a pôjde pekný chlap, čo bude mať pekný zadok no. A jeho tou paličkou tak potom zadku ako ťuknem v tej 90-ke. On sa otočí, Erika, a nič. Len ja poviem, vieš, že už nebudem v podozrení, len poviem, jasne. Dobrý zadok. Lebo mladšie ženy, keby to urobili, tak niečo je.
Jasne, vieš, už ako? Aj na
rande berie. No nič, len pekný človek, nie? A to nemôžeme.
Ale ako... bohužiaľ, toto si môžeme dovoliť až v istom veku.
Áno, veď hovorím, to je škoda.
To je...
Lebo ty povieš, že dobre vyzerá to ocenenie, tento nevie. A ja nič, len som chcela povedať, že dobré topánky, dobrá košela, dobrý strik.
A nič si tým nemyslela.
A nič som tým nemyslela, áno. A keďže sme celí vystrašení zo života, nevieme to ocenenie dávať ani ho prijímať, tak a to je hnacia
sila. A to,
sila.
Sa treba tiež učiť.
Takže ďakujeme za to ocenenie, pekné.
Znovu nám napísala poslucháčka Saška. Ešte raz dobrý večer. Pani Bita Ciganíková...
Ježiš, sa pobili, Tabák a Ciganíková sa pobili, to
áno,
vieš.
Áno, viem.
No, takže ešte raz, pani Bita Ciganíková a tie jej červené lodičky podľa mňa nič nemajú spoločné s Andersenovou rozprávkou. Ani s intelektom, či? Možno pomoci takto pýta.
No, povedz, čo si myslíš.
No, je to strhávanie pozornosti na seba, to ako podľa môjho súdu nebolo a je to... vlastne na úrovni základnej čakry a základnej ako energie.
A na nej je celej vidieť, že zrejme jej rodičia nevenovali dosť pozornosti, ona sa neustále snaží strhnúť tú pozornosť.
Vieš, aj tie nohavičky na pol žrdia, to je z toho jedného akože súdku. To znamená, že zle pochopená tá ženská voľnosť, ktorá je prehnaná až do frivolnosti, áno? Ako v tej miere. To je celé. Má to spoločné.
Ale keď sa môže prísť k tebe jedna a druhá, zrovnáš ich, dáš ich do laty, možno budú ozdobou parlamentu.
Vieš, čo som ti povedala, keď som prišla, že s niektorými ako...
By si ako celkom...
Nejde to.
No, ale ako je to tragická úloha, vieš, že musíš ich to učiť a to by mal politik alebo človek verejne činný, by to mal mať v sebe, nemusel by chodiť k tebe, že ako sa má správať, ako má dodržať protokol, to by mal všetko on sám. naštudovať a dostať do seba a mať tú noblesu. No ale tá noblesa, už to slovo noblesa úplne vymrelo. Ja neviem, ako by som nazvala tých ľudí, ktorí majú ešte tú noblesu, lebo keď ti to povieš, že a to je čo, akože je elegantný, no to nie je vôbec to isté.
Strácajú tie slova ako konotácie, podľa mňa budú nahradené aj novými slovami, alebo príde...
Anglickými.
A to už vôbec ako nie. Akurát teraz ruský minister zahraničných vecí OSN povedal, že aby sa začali učiť ruštinu, že odteraz len ako po rusky. Tak som pozerala, že tá ruština je z hľadiska, ako rozpráva sa v nejakých 31 krajinách a je na 8. mieste, prvá je čínština, angličtina je nejako tretia a hneď po čínštine, lebo tých je jak Sasovanov novela, tak v podstate na druhom mieste je španielčina. Áno? Tak tá angličtina je niekde na piatom.
Ale zase sme úplne v tých extrémoch, pretože moji vnúci sa chceli učiť ruštinu, ešte teda asi pred 10 rokmi a v škole normálne a dali im nemčinu. Neboli učitelia na ruštinu, lebo každého ruštinára prerobili na nemčinára a vlastne...
Vieš, ja som premyšľala aj nad tým, ale to už je moje konšpirácie, že keď tie slova strácajú zmysel a tie konotácie, ono vlastne v komunikácii je ako, to slovo tvorí zo 100% len 7%. Áno, reč tela ako je 55 a 38 je tón hlasu, ako robí spomočkany. To znamená len 7% ako pri tej výmene tých informácií. A keď sa mýlia teraz tie významy, že či to nesmeruje k tomu, čo sa hovorí, že človek ako bude a návratkej podstate viacej cítiť a vnímať, než tých 7%, čo ako počuje. Že my tam ako často, hlavne pri prvom dojme, nám niečo prebehne, ale rýchlo to vyhodnotíme, že nie. A potom, veď, ja som si to pomyslela, keď som ho prvýkrát, ale už je po funuse, vieš. Že
lebo
možno,
sa hambíš, nemáš mať predsudky, všetci sú dobrí.
A dávame veľký dôraz na tie slová. Konotácie sa teraz v dobe tekutej menia, tie významy, tie obsahy.
Tak radšej
vnímajme. Musíme, ak chceme to prežiť a pochopiť.
Tak nahradiť.
Nahradiť to ako tou intuíciou, ktorá ako je.
No nemáme veľa času, možno pár minút, môžeme byť dlhší. Prosím ťa, zabudli sme potom po pesničke povedať, že sme slúbili, že nový životný štýl. To hygge.
Ja aj hygge. No, to v Škandinávii vymysleli, lebo ľudia boli depresívni, tiež sa očleňovali a ani zdravotne ako, tiež v tej Škandinávii na tom neboli dobré. A
tam nie je problém byť depresívny.
No, áno. Tak vymysleli nový životný štýl, volá sa, že hygge, to slovo sa nie celkom presne, lebo je vymyslené, môže to byť objatie alebo spolu, to už je jedno v tých ich rečiach. Ale základ je to, že hygge je životný štýl, vytvárať si pohodu, stretávať sa a robiť tie ocenenia a robiť tie dobré vplyvy alebo vnemy a tie situácie. A má to také prvky, že sú tam používané sviečky, musia pritom byť, je tam nejaká tekutina, alebo tá tekutina nech je v akomkoľvek stave, tak uľahčuje komunikáciu. Áno, keď niekto má problém v komunikácii na fyzickej úrovni, má problém s ladvinami a keď má s ladvinami, tak je to otázka vzťahov, to je ako celé vymyslené, že musí tam byť nejaký nápoj, káva alebo čokoľvek. Je tam živý oheň, oni ako... Ja som teraz ženy muži zrelo začala zvládom aj na tú energetickú situáciu, že varenie na ohni vonku, áno, a
úplne iná energie sa dostáva
úplne
do jedla.
Inak to je a teraz a v podstate to hygge je pletené veci, teda doma vyrobené, deky pletené, hrubé ponožky, podkolienky, sedenie spolu, ako a hovorím, tá sviečka, sa mi páčilo reakcia oficiálne na to, že nie každý má peniaze na tie kvalitné sviečky a že aké sú karcinogénne a mrzké, to je kahančeky a odpoveď bola, tak častejšie vetrajte, áno, čo ako žiadna dráma z toho ako nie je. Takže a ja chystám taký jeden program ženský, bude sa volať, že Faraj, ale to až inokedy povieme.
Nie, teraz povedz.
A faraj je vlastne byť spokojný a šťastný v šonštine. Áno, šonština je...
Čo je šonština, prosím?
Je jazyk, asi 7 miliónov ľudí v Zimbabve tak rozpráva v tomto Aha. jazyku. A mne sa tá komunita páči, pretože len my si myslíme, že tam chodia len na Viktorine vodopády a na safari,
no.
ale tak, tam bola prekrásna kultúra, prekrásni ľudia, ktorí napriek bohatstvu nerastnému, čo majú a tým vodopádom a mohli by tam žiť ako dosť rokov, žijú maximálne 50 rokov, väčšina zomiera na AIDS a na dedinách, keď ako prestanú pracovať a sú biední. Tak som si vybrala, že šonštinu, že ten egregor toho jazyka, alebo zase je to o tých frekvenciách, ano, že ktoré chcem podporovať. A tak chcem urobiť taký faraj, taký program nového životného pohody. Štýlu, pohody, toho stretávania sa, oceňovania a používať slova, ktoré sú vlastne z tejto šonštiny. Áno?
Lebo... Aký bude mať význam používať tie slova, lebo však v Čechách majú to divadlo, tak ako, že
no.
oni vymysleli vlastne vlastné príbehy, ktoré nikdy sa nestali?
No to, že ľudia si zažijú, čo to slovo znamená, áno?
No ale čo?
Ten obsah, ako si zažijú, čo to je faraj. Ano?
Čiže povieš faraj a tebou by mala prebehnúť taká energia pohody?
Áno, že som,
ako, že
som v pohode.
Akože cez tú frekvenciu toho ano. Slova sa ano. To dostane ano. Do mňa.
Áno, tak ako slovo mejdán, áno? Slovo mejdán, všetci vieme, že to je ako žúrka. A v podstate to slovo mejdán je odvodené okolo roku 600 tureckému sultánovi sa narodil syn a urobil veľkú oslavu na štadióne, ktoré sa volal El Mejdán. Áno? A tam boli umelci a všeli, tom proste veľká, veľká oslava. A od roku 600, po nášho letopočtu, vlastne takú povesť malo to slovo, hoci to bol športový štadión. Nebola tu pôvodne žúrka, ale čo sa tam udialo, tak doteraz vieme, že Mejdán. Áno, tak faraj bude odteraz, tak ako hygge, škandidávi vedia, že to je
tiež vymyslené,
pohoda, vymyslené,
samozrejme.
Zapálený oheň, sviečka, niečo pijeme a sme zabalení v teple a spolu. Áno, tak faraj bude som spokojný a ako prežil som dobu tekutu. Dobre. Podľa svojich princípov.
Čiže opäť týmto sa dostávame k tomu, že môžeme si to vytvoriť. Proste je jedno, či venuješ čas nadávaniu a sledovaniu mainstreamu, alebo či naozaj sa stretneš s niekým v tých teplých ponožkách, čo sa metiu, že evokuje, že mňam, je mi dobre. Ale čo keď nebude ten prúd? Čiže to musíš vyhodiť, ako nebude elektrina, tak si dáme sviečky a budeme sedieť pri nich. Ale proste to, čo si hovorila na začiatku, zrejme platí a to mi teraz ide stále hlavou, celou reláciou, že fakt je to asi o tom rozhodnutí sa, že áno, rozhodujem sa pre život. A tým pádom robím všetko preto, aby som proste podporila ten život.
Vieš, keď to myslíš úprimne so sebou a v tej pravde, že rozhodla som sa pre život, tak je, ja tam v tom cítim také, že opačne to dám. Ako ti má Pán Boh večná hmota, bytosti, frekvencie, škriatkovia, víly a nápomocní ľudia, ako pomáhať, keď si sa prečo rozhodla?
Pre smrť.
Áno? Alebo že pre nicotu. Alebo nicotu, že nejako to nejak to bude.
Nejako
to už bude. Však čo by som ja už od života chcela? Ale keď ty ako zadáš, ako že sám pre seba, rozhodla som sa pre život, tak aj Pán Boh, aj večná hmota, aj univerzum, aj bytosti, aj nápomocní ľudia,
ti budú pomáhať.
A teba to už nepustí ako ďalej. Lebo ty tým inšpiruješ niekoho iného, ten sa tiež rozhodne a už ste dvaja. Áno? A už vás to nepustí truchliť a aj tu ma boli, tu ma pícha. Však dobre, potruchlíme, áno? No, ale ako chvíľočku, ale potom už ako sa pozviechaj a žij. Áno? Lebo život, aj keď nedá sa zabaliť do papiera ani do krabice, stále je to dar. A od nás sa nič iné neočakáva, len aby sme ten dar využili a ho žili. Áno? Ja som vždy hovorila, a to ešte bolo predtým C19, že keď ľudia struchli, že aké majú problémy, tak som si hovorila takú situáciu, že to nie je problém. To sú len náročné situácie, ktoré sa musia zvládnuť, alebo nemusia. A vykašlite sa na to. Problém by bol, keby niekto prišiel a ponoril vám hlavu do vedra s vodou, máte problém. Jediné, čo by ste chceli, aby vám tú hlavu zodvihol a mohli ste sa nadýchnuť. A keby to urobil ešte raz, že vám tú hlavu ako ponori do tej vody, teda do toho vedra s tou vodou, tak by ste dali aj konia beňa len, aby ste mohli dýchať. Tak dýchaš, tak čo ako chceš? Áno, mm-hmm. ako pre začiatok, čo chceš? Všetko, to by bol problém. Keď ako, a potom ja som sa za hlavu chytala, čo si to ty predtým vyprávala, však teraz to ako takmer som to mala pred očami, že to už máme problém. Keď nemôžeš dýchať, alebo dýcháš na prístrojoch, máš už problém.
A
všetko ostatné sú len náročné situácie. Čo príde ku dverám, zazvoní hypotéka, alebo čo sa stane. Jasne. No máš hypotéku, no tak zoberú dom. Tak ako máš rodinu, však niekde sa ako podeješ. Áno? Tak nebudeš mať ako dom, budeš mať byt, alebo budeš u niekoho chvíľu a ako to vyriešime. Ale to nie je problém. Uh-huh. To je len ako náročná situácia.
Takže možno cez ten dých nám ukázali, čo je problém, že teda skutočne to bol problém.
No problém, ako jak som už spomínala, ráno sa zobudím, chvála Bohu a večnej hmote, dýcham bez prístrojov.
Môžem sa hýbať, vyskočím ano. Z postele, nemusím mať
tričko. Tanečným krokom zalejem kávu.
Presne.
A čo?
No, čím viac ťa počúvam, tým viac je mi jasné, že je to o nás. Že proste pokiaľ teraz každý nevezmeme zodpovednosť za svoj život, tak sa budeme plácať a potom je naozaj lepšie. A teraz poviem kacírskú myšlienku, čo potom je lepšie odísť.
Lebo
len v súvislosti to daj do súvislosti so zmyslom života. Lebo veľa ľudí hľadá súvislosť v tom, že aký ja mám zmysel života, aké ja mám poslanie. No ja to mám vyrovnané, preto aby som žila. Mne to je jedno, že aké mám poslanie.
Čas je umenie, áno?
No.
A ako každý môže s tým časom a s tými svojimi danostiami narábať tak, ako sa mu dá. A keď sa prestane porovnávať a keď prestane byť v roli tej obete a keď sa si uvedomí, že je zodpovedný za seba, lebo ak na palube toho lietadla má sa starať o seba, áno, a nevyhovárať sa, neskrývať sa a neplitvajúc tými darmi, že ja tuto zachraňujem ako a neviem, čo
ľudstvo,
robím.
Hej, ľudstvo, ja mám poslanie, neviem aké.
Ty sa staraj o seba. To je najväčší dar, keď ty budeš šťastný, alebo aspoň spokojný. Áno?
Takže zmysel života je vytvoriť si šťastný život. Sám za seba.
Zmyslom života je využiť všetko to, čo mi bolo dané a čo môžem, lebo môžem urobiť všetko, čo si viem predstaviť, áno? A využiť tú moju danosť a tú moju originalitu a tú moju inakosť, aj keď sa to niekomu nemusí páčiť, na to, aby som to... To je zmysel života. Zobrať si ten svoj život so všetkými svojimi limitmi aj prednostiami a to proste rozbaliť. Lebo každý tu má nejaký význam. Ja si myslím, že
a myslíš si, že to je taká tá teória, že tie deti, ktoré sa teraz narodili, ale oni sú naozaj iné, oni sú prekrásne, oni sú citlivé, oni proste ako ja tie malé deti, keď vidím ja úplne, ako že som celá šťastná z toho. Myslíš, že oni už prídu s nejakým iným kódom, že oni už budú vedieť, že toto je zmysel ich života.
Som zažila také asi ročné dieťa, malo len plienky, pampersky, leto bolo a ledva chodilo, asi nevedela ani celkom ako je, ale to bolo jedno. A takto chodilo na boso s tými plienkami, vieš, a prišlo k DVDčkám, kde bol televízor a ten prehrávač. A teraz ty blaho vytiahol tú svoju rozprávku o tých čiernych tučniakov, také to aj ja mám rada. Sme to len o tom rozprávali, mne sa tam jedno, tak o nej rozprávajú, ja sa strašne smejem na tom, lebo sú úplne akože inzitní. A ono to započulo, išlo k tejto, vytiahlo to DVDčko, dalo ho do toho stroja, čo ja by som musela dať okuláre a maturovať, že čo s tým. A on to a teraz sa otočil ku mne.
A tancoval.
Dobre? Vieš? A ja mne bolo do plaču, až teraz mi idú zimomriavky, že proste, že halo, áno? Ja
to,
jaký náskok ako majú? Ja neviem, že tá technika, ale ako do jaskyne nás už je veľa, my sa musíme zmieriť s tou technikou, to už nepôjde celkom, áno. A ako tá technika je, ale kde sa ako on napojil? Nemal ani 2 roky. Ako,
no veď to na voci neprečítal.
Kde sa napojil? Ako, že to intuitívne šuch vládom.
Áno, už to mal ako. A prídu aj s takouto, väčšia sú naozaj také krásne a jemné. Nie sú to až takí tí, že bojovníci, ktorí my sme vyrastali ako možno ako bojovníci.
No, vieš, ako...
Nedá sa to zo všeobecniť, samozrejme.
Málo sme sa zaoberali životom našich rodičov, ako aj...
To bolo také tabu, ako, ty si sa nemal čo starať do života svojich rodičov.
Vieš, ako oni, ako deti povojnové, ako žili v podstate, čo všetko chceli dokázať, prečo všetky museli a prečo robili to, čo robili. Ja hovorím, že každý robí v danej chvíli a v danom časovom období to, čo sa mu najlepšie dá. Keby to niekto vedel v tom čase, tí naši rodičia lepšie, tak by to urobili.
Jasne.
Áno? A to...
Asi
a
majú aj generácie svoj osud, nie? Každá generácia má
nejaký osud. Ja si myslím, že hodnotiť minulosť z hľadiska súčasnosti je absolútny nezmysel. Áno? Lebo jak Einstein kto povedal, že vyriešiť situáciu môžeš len s odstupom času, lebo keď v nej lietáš, tak ako nevidíš to. A potom sa už machruje, ako keď ako ubehne čas, že to si mohlo. No nemohla.
Každý je po vojne generál, to je jasné. Áno? Ja mám ešte takú otázku troch svojich priateľov, keď vedeli, že bude psychológ hosťom.
No daj.
Že prečo im tak strašne lezie na nervy, lebo ja mám tendenciu, že keď je niekomu zle, že dostal sa teraz do blbej situácie, neviem, v rodine je nejaké vážne ochorenie, alebo proste museli predať auto, lebo už ako ináč by nemohli ten hotel svoj udržať a podobne. Tak ja ich vždy nabádam na to, že pozri sa, ty si tu beháš, tebe je tu dobre, no teraz chvíľu nemáš auto, ale keby si teraz ležal v 40 stupňoch s rakovinou v nemocnici, tak asi by si pochopil, že vlastne ti je dobre. A oni do bezvedomia sa idú nahnevať, že prečo by mali nejakým porovnávaním prejsť. Akože že pre ich to uráža. Tak mi vysvetli, prečo ich to uráža. Lebo mi sa to zdá také normálne. Ako vždy je niekomu horšie, tak si pomiem, že fajn, nie som na tom najhoršie, je mi super. A to je celé. A oni sú z toho na nervy.
No, uráža, môže sa ich to dotýkať, pretože nie sú vysporiadaný, keď to poviem tak kulantne, s tým minimalizmom a s tou podstatou toho života, áno? Nie sú vysporiadané. Oni sa nechcú zbaviť hotela ani auta, áno?
Jasne.
Ako oni, ako aj dobu tekutú a zmenu tých hodnôt, myslia si, že im to prejde. Áno? Že im to prejde, že všetko bude tak, ako. A jedným duchom hovoria, že nebude už tak, ako bývalo, ale a hneď, ale nič nepustia. A ja osobne si myslím, že lebo sú s tým není vysporiadaní, preto tak. Lebo keď je človek vysporiadaný aj so smrťou, aj s tým, že môže choroba prísť, tak, ale tak úprimne.
Áno.
Tak ako takže dobre. Áno, ale ako náhle začína teba utočiť, áno, a ho dostaneš do emocií, to znamená, že niekde tam je ako problém. A ja si myslím, že problém je v tom, že boja sa pustiť ako niektoré veci.
No to oni aj povedia, že nie.
No ale ako tak potom
takže
mi sa páči.
Takže lezie im to na nervy, preto,
vieš,
a nie vieš, preto,
nedá
že
sa byť trošku tehotná. Nedá sa byť trošku tehotná. Ako jednoducho, ako čo... Ja sa veľakrát v súčasnej dobe niektorých ľudí aj kamarátok pýtam, len tak truchliš a ideme len tak truchliť, alebo chceš to riešiť? Áno? Mm-hmm. Že len tak ako pokecáme, ako...
Chvíľočku potruchli.
A tak potruchlíme a tak ako tak sa trošku pomojkáme, že ja som obeť, ty si obeť, tak sa nejako dáme a to sa nejako...
Ale
nejako
potom poďme riešiť.
Alebo to ideme ako riešiť.
A mnohí chcú len truchliť.
A mnohí chcú len tak ako, aby si ich tak negatívne ocenila, to hnácia v tom, že aké to majú. No jaké to je ťažké udržať ten hotel, ty bláho.
Strašne.
A teraz ešte aj tie auta už len jedno môže mať. Ako, a nikto ti nepomáha. No hrozný svet, ako. Áno. No tak ale, ako, a zase je tu
pochopila
voľba.
Som, len oni nepochopia, tak im to ani nebudem
ale
hovoriť.
Ale ty si neprišla na tento svet, aby si ich prevychovávala, menila ho.
Toto
ty
je
si
to pekné.
Svoju energiu, svoje tieto. Jasne, aj ja ako mám pomáhajúcu profesiu, ale potom vždycky sa zaklapnem a poviem, akože ty nevieš, aký on má celý príbeh, ano. Pokiaľ ho nepovedie. Ano? Ano. A ty si šetri sílu na tých 35 rokov a rieš seba. A usmej sa. Môžeš mať heslo, že chcem, aby každý, ktorý so mnou rozpráva, odo mňa odišiel spokojnejší alebo veselší.
Ja hovorím láskavejší.
Alebo láskavejší. Áno, to ako je dobré heslo. Ale ako prečo ty by si mala ako ich vychovávať?
Spasiť niekoho druhého. Máš pravdu, už prekročili sme teda s povolením Bystrice. Ďakujeme vám pekne, že ste žili na nás taký láskaví.
Ďakujeme pekne.
Tebe krásne ďakujem za návštevu. Dúfam, že nie je posledná, že sa ešte dohodneme na nejakých takýchto ťahaní ľudí do života. Ty tam máš aj tie recepty na tej stránke. Proste vyrobila si tie všetky možné dobroty a z nich už z fotografií ide srdce. Takže úprimne ďakujem. Vám všetkým želám nádherný týždeň ďalší. Daj nejaké želanie poslucháčom.
Ja ďakujem, ak ste to s nami, teda so mnou ako tak dlho vydržali. Verím, že dobre budete spať a zajtra začína nový deň, tak ako nepreflaknite ani sekundu.
Dobrú noc a do počutia.